สวัสดีค
ส
่ะ
วัสดีค่ะโอ้โหยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Clubhouse ของเราค่ะ Sustainable Agronomy Clubhouse ครั้งที่13ค่ะไอ้ครั้งที่12ค่ะโอ้โหนี่เราไปไกลแล้ว
ถูกแล้ว13
โอเคเลขดีไงเลขดีมันเป็น Lucky Numberเราก็ไม่อยากจะพูดใช่ไหม
13ค่ะถูกแล้ว
13ค่ะ
ค
่
ะ
แล้วล่ะค่ะก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นการสรุปสาระสำคัญแล้วก็เป็นวันที่ Clubhouse อันเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมาร่วมนิยามการรีดีไฟกันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะปรับ Clubhouse ไปในอีกประเด็นที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม
ใช่ค่ะก็จะเป็นการให้ความหมายครั้งสุดท้ายแล้วเป็นการตั้งเป้าหมายครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมูฟไปหาวิธีการกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ยังอยู่กับพิมพ์รามัยหาราชัยนะคะพันค่ะ
แล้วก็วันวิสาอินทราคันชิตท่าเมนะคะ
ค่ะ
เราสองคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ขับพาของเราเช่นเดิมค่ะ
ใช่ค่ะก็ก่อนอื่นค่ะเช่นเคยค่ะรบกวนกดแชร์ค่ะลูกศรวนๆด้านล่างนะคะซ้ายมือค่ะเป็นปุ่มแชร์ค่ะสามารถแชร์ในโซเชียลมีเดียของเราได้เลยในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Twitter Instagram Messenger หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะเชิญชวนทุกคนใช่ไหมคะมาฟังแล้วมาคุยกับเราเลยสดเลยกันเลยในวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกับวิทยากรได้ด้วยร่วมกันนะคะ
ค่ะเราได้ทุกท่านในห้องเนี้ยได้รับสาระกันก็ต้องเชิญเพื่อนๆค่ะชวนเพื่อนๆมารับสาระแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประเด็นกัน
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
อย่าคิดว่าเราขายของเก่งเลย
ใช่เรา
เผื
่
อแผ
่
แล้วก็
เผื่อแผ่ค่ะ
แชร์องค์ความรู้ที่สำคัญใช
่ไห
ม
ใช่ค่ะเพราะว่ามันนะมันเป็นประเด็นที่มันต้องคุยอ่ะมันฟังอย่างเดียว
มันไม่ได้อ่ะ
เ
ป้าหมายเขาตั้งไว้ปีไหนนะคะ2030
2030ค่ะ
ไม่คุยวันนี้แล้วจะคุยวันไหน
ใช่เราก็จะต้องคุยอ่ะค่ะ
ใช่ค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อ Harmony Redefine ค่ะหลักใช้แห่งความปรองดองเราจะมาร่วมนิยามสันติสุขและความร่วมมือในมิติใหม่ค่ะพี่พัน
ใช่ค่ะ
ซึ่งประเด็นที่เราเนี่ยให้ความสำคัญในวันนี้นะคะก็คือตัว Sustainable Development Goal ของ UN นะคะหรือประเด็นความยั่งยืนจากสหประชาชาติ3ข้อค่ะก็คือในข้อที่5นะคะหรือ Goal 5ของเรานะคะในเรื่อง Gender Equality ค่ะเป็นการบรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศการเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิงนะคะจริ งๆก็ไม่ได้เฉพาะแค่สตรีและเด็กหญิงเนาะจริงๆทุกเพศเลยนะคะ
ทุกเพศเลยค่ะ
ใช่ค่ะต่อไปค่ะเป็น SDG ข้อ16ค่ะ
ค่ะ
Peace Justice and Strong Institutions ค่ะก็คือการสร้างสังคมสันติสุขยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็งค่ะพี่พังมันมาด้วยกันนะ
มันมาด้วยกันใช่เรา
และต่อเรื่องค่ะใช่16แล้วก็ต้องเป็นเลยค่ะ17ใช่ไหมคะ
17ใช่ค่ะ
Partnerships for the Goals ค่ะซึ่งเป็นโกลข้อสุดท้ายนะคะของสหประชาชาติค่ะซึ่งไม่น่าแปลกใจค่ะที่เป็นข้อที่มาปิดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับนะคะในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นโกข้อที่สอดแทรกอยู่ในทุกๆโกเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มันขาดข้อใดข้อหนึ่งในนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได
้ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะโกข้ออื่นก็จะบิดเบี้ยวไปพอสมควร
เพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับวิทยากรมาพอสมควรทุกท่านก็พูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆถึงจะช่วยกันบรรลุเป้าหมาย
ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งจำเป็นมากๆต่อการที่แต่ละคนเนี่ยจะรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติต่อคนในสังคมด้วย
ใช่แล้วค่ะขออธิบายโครงการคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ของเราค่ะโครงการซีรีส์คลับเฮาส์ทั้ง17ครั้งนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่13เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาต่อยอดสู่การเป็นอารยเกษตรค่ะตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะคะซึ่งคำว่าอารยเกษตรในที่นี้ค่ะมาจากคำว่าอารยะบวกกับคำว่าเกษตรค่ะซึ่งคำว่าเกษตรเนี่ยไม่ได้แปลหมายถึงแค่การทำไร่ทำนานะคะแต่หมายถึงแผ่นดินหรือว่าประเทศเลยเพราะฉะนั้นอารยะเกษตรในที่นี้ค่ะก็เลยมีความหมายว่าการผสมผสานบูรณาการระบบต่างๆค่ะของการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็จิตใจเราด้วยค่ะแล้วเนื้อหาที่ได้จากการพูดคุยในคลับเฮาส์ครั้งนี้นะคะเมย์จะได้รับการบันทึกค่ะแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไทยๆค่ะซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะก็มีพื้นฐานมาจากมาร์กมีองค์8ในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันก็แสดงว่าหลักธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยสำหรับการพัฒนาค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็พอพูดถึงหลักธรรมเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันทําไมมันต้องเป็นศาสนาพุทธอย่างนั้นหรอไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วหลักธรรมเนี่ยในเชิงศาสนาพุทธเองแม้ว่าเรานะคะจะอยู่ในหลักธรรมทางศาสนาพุทธแต่ว่าการพูดคุยของเรานะคะนั้นเป็นสากลค่ะดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เราพูดคุยก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทุกคนเลยใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะเราอยากทําให้มีความเป็นสากลมากที่สุด
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็วันนี้เนี่ย
ขอโฆษณางานสัมมนาวิชาการที่ผ่านไปแล้วนิดนึงนะคะเพราะว่างานสัมมนาวิชาการดังกล่าวอะค่ะเป็นงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ถูกจัดไปแล้วเมื่อวันที่27มกราคมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีการอัปโหลดคลิปการประชุมย้อนหลังให้ในทาง Facebook World Buddhist University แล้วค่ะพิมพ์ในช่องค้นหาว่า WBU Admin ได้เลยซึ่งอยากจะบอกว่ารับชมเนี่ยคุ้มค่าแก่เวลาแน่นอน
ใช่เพราะว่าเป็นเรามีสปีกเกอร์เนี่ยทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่พันธ์ก็ได้พูดคุยไปแล้วเนาะว่าเราไม่ได้มาคุยกันเฉยๆเรามาคุยเพื่อที่จะผลักดันนะคะเข้าไปสู่การทำงานขององค์กรต่างๆด้วยนะคะที่จะเราจะนำเสนอต่อไปด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะการพูดคุยของเรานะคะในเซสชันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะเราจะเป็นการพูดคุยอย่างสบายผ่อนคลายกันนะคะแม้ว่าประเด็นของเราเนี่ยอาจจะเข้มข้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังเปิดโอกาสค่ะให้ทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมในห้องคลับเฮาส์ของเราค่ะแต่จะขออนุญาตอย่างนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะจนถึงประมาณสัก20:40หรือ20:45นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้ยกมือมาพูดคุยใน Q&A session หรือว่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าเรามองว่าพื้นที่นี้เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองค่ะพี่พาน
ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราขอรีแคปกันดีไหมคะเมย์ว่าว่าตอน
คุยอะไรกันมาใช่ไหม
ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็น EP เนี้ยเราคุยอะไรกันมาบ้าง
ค่ะ
ก็ใน Clubhouse EP 4อะค่ะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาความเท่าเทียมทางเพศกันแล้วจากพี่เจเด็ดอะค่ะแล้วพี่เจเด็ดเองอะค่ะก็พูดถึงรากของปัญหาค่ะว่ามาจาก mindset ในเรื่องของในเรื่องที่มี mindset ว่าชายเป็นใหญ่แล้วก็การกฎหมายเนี่ยไม่เข้มงวดเลยแล้วก็จะต้องเหมือนไม่คุ้มครองคนที่เขาถูกกระทำอ่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากความเชื่อต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ระบบของโครงสร้างของประเทศใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมพี่พัน
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะเป็น worldwide มากเลย
ใช่ที่พอนึกถึงพี่เจเด็ดเนี่ยพี่เจเด็ดก็ยังพูดว่าอัตราความรุนแรงในครอบครัวเองหรือกับผู้หญิงเองเนี่ยในช่วงโควิดนี่มันสูงมากๆสูงกว่าที่เคยเป็นมาด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะพี่เขาก็เลยมีแนวทางการทำงานก็คือเป็นการ empower ผู้หญิงผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยให้กล้าพูดแล้วก็กล้าเรียกร้องขึ้นมา
ค่ะ
ค่ะทีนี้พอ EP ที่6ค่ะเราก็ได้รับเชิญจากคุณ ได้เชิญพี่ป๋ำค่ะจากกระทรวง
ก
ย
ร
ุ
ม
ติธรรม
ใช่ค่ะกรมคุ้มครองสิทธิ์นั่นเองนะ
ก
คร
มค
ะ
ุ้มครองสิทธิ์ใช่ค่ะ
อ
มาเล
ว
่
ั
าน
น
ใ
ั
ห
้
้
น
เร
ส
าน
ุก
ฟ
ก
ั
ัน
ง
มาก
ว
น
่
ะ
า
เราเป็นสาวคุยกัน
ใช่วันนี้เราก็สาวไม่
ใช
รู้ท
่
ําไมเหมือน
ใช
ก
่
ันคุยเรื่องสิทธิ์ก็ต้องเป็
เ
น
อ๊ะ
สา
ท
ว
ำไ
ส
ม
าว
ปร
ค
ะ
ุ
เด
ย
็น
ก
เรื่
ั
อง
น
นี้เป็นสาว
อ่าใช่ค่ะเราแบบว่าตอนพอพี่ป๋ำมาก็คือได้เคลียร์เรื่องสิทธิ์กันไปพอสมควรเหมือนกันว่าแบบเนี่ยสิทธิมนุษยชนคร่าวๆมีอะไร equity equality ต่างกันยังไงอะไรพวกนี้อ่ะ
ค่ะ
แต่ประเด็นที่พันจับได้นะคะมีก็คือว่าชอบประโยคนี้มากก็คือว่าเราต้องรู้จักสิทธิ์ของตนเองแล้วก็รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอัน
ค
นี้
่ะ
สำคัญมาก
ใช่แล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เลยพอเราผ่านกันรู้แล้วว่าปัญหาในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมีชวนวิทยากรซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ในสายทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะในด้านเจนเดอร์ในการเพศที่หลากหลายเนี่ยอยู่กับเราท
ค
ั้ง
่ะ
สองท่านด้วยนะคะวันนี้พี่พัน
ค่ะ
เราก็จะได้คุยเรื่องนี้กันลงลึกมากขึ้นแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเรามีความเข้าใจหรือมีให้ความหมายในด้านเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วมันควรจะปรับจูนหรือชิฟต์ขึ้นไปในอีกระดับได้แบบไหนบ้างวันนี้เรามีเรื่องที่เราพูดคุยในเรื่องคุณค่าเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่พัน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ดีมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะถ้างั้นเราต้อนรับวิทยากรกันดีไหมคะซึ่งก็
ค
อ
่
ย
ะ
ู่กับเราแล้วทั้งคู่นะคะก็ขอแนะนำวิทยากรอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้นะคะดีต้อนรับนะคะคุณสุนีชัยรสนะคะรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งก็ท่านก็เป็นที่ทำเป็นผู้ที่ทำงานด้านการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือด้านเฟมินิสต์เนี่ยมาอย่างยาวนานเลยค่ะและแน่นอนค่ะอีกท่านที่ขาดไม่ได้ค่ะคุณเรืองระวีพิชัยกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาค่ะซึ่งก็ทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมาอย่างยาวนานเช่นกันค่ะพี่พัน
ค่ะ
ค่ะก็
ยิ
ข
น
อ
ดีม
สวัส
าก
ด
ๆเ
ี
ลย
ค
ค
่ะ
่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
ส
่ะ
วัส
วิ
ด
ท
ีย ค
ากรทั้งสองท่าน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้อง
สว
ผ
ัส
ิ
ด
ง
ี
น้อ
ค
ง
่ะ
ทุ
ส
ก
ว
ั
ส
ท่าน
ดี
ใน
ค
ห้
่
อง
ะ
เรียกน้องเล
ค
ยน
่ะ
ะ
ได้เลยค่ะทางเมย์และพี่ท่านเนี่ยก็คิดกันอยู่หนักเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะเราจะเรียก
วิ
ทย
าก
รยังไงให้เป็นกันเองดีนะคะ
ถ้าอยู่ใน
เลยค่ะ
เขาก็จะเรียกครูใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นในวงทั่วๆไปเนื่องจากว่าเป็นเหมือนพี่ใหญ่เขาก็เลยเรียกพี่กันเยอะ
โอ้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตเรียกพี่สุนีเลยดีไหมคะค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะ
คุณเร
ือง ระว
ี
พิชัยคุณค่ะ
สวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมคะ
ชัดเจน
ได้ยินช
ั
ดค่ะ
ก็ไม่เป็นไรเรียกพี่สุนีแล้วเรียกป้าเรืองระวีก็ได้
ป้า
เร
ือง
เ
ฉ
ย
ค่
ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถูกเรียกป้าแล้วก็ถูกเรียกยายแล้วค่ะ
อ๋อค่ะโอ้โห
แต่มันก็เป็นเรื่องแปลก
นะ
เป็นเรื่องแปลกนะคุณเจี๊ยบไปไหนคนก็ไม่เรียกพี่ว่าป้านะเรียกพี่หมด
ดูจากพละกำลังเรามัน
โอ้โหผู้ฟังคะเห็นไหมคะว่าความเข้มข้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะเพราะเรามีสาวแกร่งกับเราอยู่ทั้งคู่เลยนะคะผู้ฟังคะ
ค
่
ะ
ก็คราวนี้เลยอยากจะชวนค่ะให้ทั้งพี่สุนีแล้วก็ป้าเจี๊ยบของเราแล้วกันนะคะอนุญาตเรียกป้าเจี๊ยบเลยนะคะก็เล่าที่มาที่ไปหรือแบบการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะของทั้งสองท่านให้ผู้ฟังของเราได้พอที่จะคุ้นเคยหรือเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองท่านกำลังมุ่งเน้นเรื่องอะไรกันอยู่ค่ะงั้นอาจจะเชิญพี่สุนีก่อนแล้วก็ขอเชิญคุณเรืองระวีต่อเลยนะคะ
เราเลยเขินจะเรียกป้าสุนี
เข
ิน ป้าเจี๊ยบก็ได้นะเดี๋ยวป้าเจี๊ยบจะ
เขินใช่ไหมคะได้ค่ะ
อันนั้นเรียกป้าสุนีก็ได้ค่ะ
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าพูดง่ายๆเนี่ยป้าสุนีเนี่ยจะอยู่ในยุค14ตุลา16ป้าเจี๊ยบเนี่ยเขาอยู่ในยุค6ตุลา19
เ
น
ี่
ย
ว้าวค่ะนักขับเคลื่อนทั้งคู่ค่ะ
เพราะฉะน
ั้
นเนี่ย จุดที่พวกเราเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์เนี่ยมันก็คือว่าเราต้องเข้าใจสิทธิ์คำรวมๆนิดนึงก่อนตอนนั้นเราเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยนึกออกไหมคะในยุคเผด็จการคือเรียกร้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคือประชาธิปไตยคราวนี้ประชาธิปไตยที่มันจะสมบูรณ์เนี่ยมันก็จึงจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นมันก็เรียกร้องสิทธิของตั้งแต่นู้นนะคะยุค14ตุลาเหมือนกัน6ตุลาเหมือนกันเนี่ยคือเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยบวกกับสิทธิความเป็นธรรมของแรงงานของชาวนาซึ่งแรงงานสมัยก่อนเนี่ยค่าแรง10บาทต่อวันทำงานวันละ12ชั่วโมงนึกออกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องผู้หญิงเพราะว่าป้าสุนีเคยอยู่ในกลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีนู่นแหละ13 14ของหนูยังไม่เกิดกันเลยเนี่ยสองนู่นแล้วก็เราก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกรรมกรชาวนาซึ่งได้รับการเอาเปรียบในขณะเดียวกันก็เรียกร้องเรื่องสิทธิของผู้หญิงความเท่าเทียมความเสมอภาคระหว่างเพศแล้วก็สวัสดิการสำหรับคนจนถ้าพูดในแง่3คอนเซปต์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธว่าไม่คาบเกี่ยวกับประชาธิปไตยกับเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็เรื่องราวของสวัสดิการสังคมถ้าพูดแบบคำที่คนจะคุ้นนะคะอันนี้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนไม่ทราบว่าป้าเจี๊ยบเราอยากจะต่อตรงนี้หรือจะให้ป้าสุนีต่อก่อน
ก็เดี๋ยวต่อที่ป้าเจี๊ยบแล้วกันนะคะเชิญค่ะ
ก็ป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเต็มตัวก็ตอนทำงานอยู่ชายแดนค่ะเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาชาวเวียดนามชาวลาวแล้วก็เป็นเขาเรียก human rights trainer พอเป็นครูฝึกเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิในการอยู่รอดของผู้ลี้ภัยการที่จะไม่ถูกคุกคามด้วยอาวุธปืนด้วยสงครามนะคะก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่มากกว่าตอนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในช่วง14ตุลา6ตุลาจริง14ตุลาเนี่ยป้ายังอยู่ม.5 อยู่เลยนะฮะก็โดดเรียนมาร่วมจนกระทั่ง6ตุลา6ตุลาเสร็จแล้วเราสองคนก็ไปอยู่สำนักตักกศิลากันระยะหนึ่งนะคะคือเข้าป่าไปเพื่อจะไปต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทีนี้พอพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่จริงเนี่ยอาจารย์ปุ๊พี่ปุ๊ป้าปุ๊ป้าสุนีเนี่ยเป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่ทำเรื่องการคุ้มครองเลยพูดถึงเรื่องสิทธิเนี่ยมันก็พูดถึงชีวิตเนื้อตัวร่างกายการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะที่เราพึงมีพึงได้เกิดมาเนี่ยเราจะต้องมีชีวิตให้รอดได้รับการศึกษาได้รับการคุ้มครองดูแลปลอดภัยไม่ให้คนอื่นทำร้ายและรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคแล้วพูดง่ายว่าความเป็นเราเนี่ยความเป็นคนของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากทั้งถ้าพูดรวมๆของคำว่าสิทธิอะนะคะ
ความจริงอยากจะตอบป้าเจี๊ยบอีกนิดหนึ่งว่า
ดีค่ะขอบคุณค่ะ
ได้ยินไหม
ได้ยินค่ะชัดเจนเลยค
่
ะ
แต่ว่าเสียงป้าเจี๊ยบเบานะก็คือพอเราเคลื่อนไหวในนามของเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนนักศึกษาเนี่ยก็จะทำงานกับชาวบ้านกรรมกรชาวนากลุ่มผู้หญิงอะไรต่างๆก็เคลื่อนไหวกันมาอย่างนั้นแล้วป้าเจี๊ยบก็เล่าไปจนถึงไปถูกจับกุมปราบปรามอะไรกันก็ว่าไปก็เข้าไปสู่เขตป่าเขาคราวนี้สิทธิมนุษยชนมันกลับมาอีกรอบหมายถึงตัวเองได้กลับมาเคลื่อนไหวเต็มตัวเนี่ยก็กลับมาเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิผู้หญิงกันใช่ไหมครับป้าเจี๊ยบเรามาเริ่มที่ผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญมาต่อสู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่เห็นคุณค่าแห่งความเป็นคนแล้วก็ต้องมีเสมอภาคระหว่างเพศคราวนี้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยป้าปุ๊แล้วกันอ่ะป้าปูก็คือมาเป็นสสรคือคนร่างรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเราก็จะได้ยินข่าวกันอยู่ว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการต่อสู้ของภาคประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าเราเก่งไปร่างคนเดียวแต่ว่าสสรมาจากการเลือกของประชาชนแล้วก็ฟังประชาชนจนกระทั่งมีเรื่องของสิทธิเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยเยอะมาก แล้วเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นทั้งป้าเจี๊ยบด้วยรวมทั้งอีกจำนวนมากเนี่ยก็ช่วยกันทำให้เรื่องราวของสิทธิในเนื้อตัวร่างกายกระบวนการยุติธรรมสิทธิในที่ดินของผู้คนสิทธิแรงงานสิทธิผู้หญิงสิทธิมากมายเนี่ยสิทธิการศึกษาสิทธิสวัสดิการสังคมย่อๆเป็นสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว40รัฐธรรมนูญ40ก็เป็นรากฐานที่ทำให้แม้ว่าจะมีรัฐประหารมาเกิดรัฐธรรมนูญ50เกิดรัฐธรรมนูญ60แต่ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันได้ฝังรากลึกมาในสังคมมากพอจนกระทั่งแม้ว่ามีใครจะพยายามตัดออกก็ตัดไม่ได้มันอย่างน้อยก็ต้องรักษาฐานเอาไว้ให้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2540อันนี้ก็โดยย่อเชื่อมไว้อีกนิดหนึ่งค่ะ
ก็
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ค่ะจริงๆสาระสำคัญที่เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทั้งป้าปุ๊ป้าเจี๊ยบได้มีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเนี่ยป้าปุ๊ไปเป็นสสรในระดับชาติใช่ไหมคะส่วนป้าเจี๊ยบก็เป็นเขาเรียกสสรจังหวัดที่จังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมาไปเก็บความคิดเห็นของผู้คนแล้วก็เอามาเสนอให้กับสสรใหญ่เพื่อร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาสำคัญที่พวกเราภูมิใจมากเขาเรียกว่ามาตรา30ค่ะ
ค่ะโอ้ค่ะเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
แล้วตอนนี้ปี2560เนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา27พวกเราก็จะท่องกันขึ้นใจเลยนะคะบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติด้วยไม่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งนะคะเชื้อชาติศาสนาเพศรวมทั้งหมด10ประการเนี่ยจะกระทำไม่ได้และวรรค4ก็บอกว่ามาตรการพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันนั้นถือว่าทำได้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นเนื้อหาที่แบบเราสู้มาแล้วเราก็ต้องปกป้องด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญกี่ครั้งเนี่ยนักร่างรัฐธรรมนูญอ่ะที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 90% ก็จะตัดออกเขามอง
โอ้หรอคะ
ใช่โดยเฉพาะจะตัดประโยคที่บอกว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเขาบอกว่าบุคคลก็เท่าเทียมกันแล้วเจอไปใส่ไว้ให้มันเยอะเยอะทำไมแต่ทราบไหมคะว่าการที่มีประโยคเดียวเนี่ยสามารถทำให้สถานภาพของผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจากประโยคนี้ทำให้เราได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอปลัดอำเภอนะคะแล้วก็ข้าราชการระดับสูงที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยที่ผู้หญิงไม่เคยได้ตำแหน่งพวกนี้มาก่อนเลยรวมทั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมภาระก็ไม่เคยรับผู้หญิงเลยเนี่ยก็ต้องรับนะคะนามสกุลที่ผู้หญิงเนี่ยต้องใช้หลังจากแต่งงานแล้วต้องไปใช้ของสามีเนี่ยตอนนี้เราก็เลือกใช้นามสกุลตัวเองได้ก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่เป็นพื้นฐานนะคะเป็นแม่บทที่ทำใหเรื่องราวความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเนี่ยเกิดขึ้นในหลายมิติเลยค่ะตัวอย่างนะคะ
ถ้าเสริมไปข้อหนึ่งก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าเขาบอกว่าชายหญิงมีสิทธิเท่ากันสมมติว่าหนูจะสมัครเรียนสมัยก่อนจะเรียนมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยที่วงเล็บเอาไว้ว่าชายคือไม่รับไปทำงานที่จำนวนไม่น้อยเขียนวงเล็บเอาไว้แม้แต่รับราชการวงเล็บชายนึกออกไหมคะนั่นก็คือพอรัฐธรรมนูญ40ออกมาเนี่ยก็มีผลทำให้เขียนไม่ได้เขียนแล้วจะถูกฟ้องในกลไกของรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งกรรมการสิทธิ์มีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองอะไรก็ว่าไปอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้เห็นว่าเราสู้ทั้งในเรื่องของรายละเอียดรายบุคคลเช่นคนที่ถูกความรุนแรงในครอบครัวหรือคนที่แรงงานที่ถูกกระทำไม่เป็นธรรมหรือการเลิกจ้างผู้หญิงท้องยกตัวอย่างเนี้ยนะคะมันยังมีรายละเอียดมากมายทั้งที่ห้ามไว้รัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่ว่าในชีวิตจริงแน่นอนว่าบางทีมันก็ไม่สามารถจะคุ้มครองได้ 100% ต้องมีกระบวนการที่คนต้องลุกขึ้นมาปกป้องเข้าใจตระหนักสิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้สิทธินั้นคราวนี้ยังอยากจะเพิ่มนิดนึงก่อนจะไปหัวข้ออื่นว่าแท้จริงแล้วสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นเรื่องมีอีกมาตรานึงที่สำคัญคือมาตรา4เนาะรัฐธรรมนูญมาตรา4เขียนเอาไว้ใน40ได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองซึ่งก็เถียงกันหนักเหมือนกันว่าโอ้โหเขียนไว้อย่างนี้ตีความกันตายเลยอะไรคือคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นคนแต่สุดท้ายก็ผ่านด่านมาได้พอ50จะตัดออกก็สู้กันอยู่ได้60จะตัดออก
ก็กลับมาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่สังคมต้องตระหนักมีจิตสำนึกกับมันแล้วก็ช่วยกันปกป้องแต่อันนี้พูดกันแค่เรื่องรัฐธรรมนูญนะคะแท้ที่จริงก็ยังส่งผลมาถึงกฎหมายเช่นกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศกฎหมายแรงงานที่ระบุที่บอกว่าห้ามเลิกจ้างหญิงท้องอะไรยกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีกฎหมายการศึกษาการอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งส่งผลแล้วก็สิทธิมนุษยชนมันอธิบายความหมายได้ง่ายๆเลยฉันเป็นคนคุณก็เป็นคนถ้าคุณไม่อยากให้ใครปฏิบัติต่อคุณยังไงคุณก็อย่าปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างนั้นนึกออกไหมเพราะคุณเป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็คือ
ใช่เลยค่ะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยใช่ไหมมันคือประเด็นสากลที่มนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลต่างต้องพึงระลึกถึงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ทั้งป้าปูแล้วก็ป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยในเรื่องความปัญหาการแต่เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของบ้านเราเนี่ยเรามีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็พอเราเนี่ยมีนักเคลื่อนไหวผู้หญิงบางคนก็อาจจะมองว่าทำไมต้องผู้หญิงใช่ไหมแต่วันนี้เราได้มองเห็นแล้วว่ามันสำคัญมากๆมันไม่ใช่เพียงเฉพาะเพื่อผู้หญิงเท่านั้นแต่เพื่อทุกเพศเลยใช่ไหมคะ
อ
้
าวนี่เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญ
ค่ะ
การต่อสู้ของผู้หญิงหรือเฟมินิสต์ถ้าใช้คำแบบที่บางคนก็ไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าความเป็นจริงมันอาจจะเป็นคำที่ง่ายหน่อยก็คือว่าการที่เราต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงได้เรียนหนังสือได้เกิดมาได้ทำงานได้มีอื่นๆผู้หญิงก็เป็นข้อต่อสำคัญในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะหรือเป็นการดูแลครอบครัวดูแลผู้สูงอายุคนป่วยคือถ้าผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิที่จะได้มีงานทำมีรายได้ที่ดีแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงใดๆเนี่ยก็ลองนึกภาพว่าชีวิตของครอบครัวเล็กๆไปจนกระทั่งถึงชุมชนในหมู่บ้านในเมืองอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงประเทศและทางสากลเนี่ยเขาเรียกว่ามันวัดกันได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นความย่ำแย่ซึ่งถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญ40ที่ยาวมา60มีประโยคอีกคีย์เวิร์ดนึงสู้กันเรื่องว่าห้ามปฏิบัติต่อผู้หญิงห้ามใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงห้ามใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อลูกต่อคนทุกคนในครอบครัวเชื่อไหมคะว่าสสร40ต้องวอล์กเอาท์กันออกมาพวกป้าเจี๊ยบก็เชียร์อยู่ข้างนอกพวกใครวอล์กเอาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ควรจะต้องเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสสรหญิงจุดนั้นมี 5-6 คนเองแต่วอล์กเอาก็มีผลทำให้ในรัฐธรรมนูญต้องยอมรับว่าจะบรรจุว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นรัฐต้องคุ้มครองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นภาพตัวอีกตัวนึง
แล้วก็มีกฎหมายด้วยใช่ไหมคะป้าปุ๊มีกฎหม
ายใช่แล้วทำให้มีผลว่ามีกฎหมายขจัดความรุนแรงในครอบครัวต่อมาแล้วก็มีเรื่องว่าเนี่ยห้ามจ้างผู้หญิงท้องต้องมีเงินอุดหนุนเด็กเล็กต้องดูแลการศึกษาฟรีอะไรต่างๆมันก็โยงใหญ่มาเรื่องสุขภาพเรื่องของบำนาญอะไรต่างๆ
ค
่
ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะ
เสียงป้าเจี๊ยบเบามากเลย
หรอ
ใช่ค่ะต้องเพิ่มระดับไมค์ค่ะ
ใกล
้ดีขึ้นค่ะ
ดีขึ้น
ค่ะดีขึ้น
ต้องเอามาจ่อปากพอดีใช้เฮดโฟน
เนาะค่ะ
ค่ะถึงแม้ว่าเราจะสู้กันยิบตานะคะแล้วก็ไม่เคยละทิ้งเป็น 20-30 ปีมาแล้วเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเนี่ยอาจจะดีในหลายมิติมากเช่นการศึกษาตอนนี้ผู้หญิงกับชายก็ได้เรียนในระดับต่างๆเนี่ยเท่าเทียมกันจะต่ำกว่าเล็กน้อยแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเรียนในสาขาที่เป็นเชิงสังคมศาสตร์มากกว่าผู้ชายซึ่งเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องวิศวะอะไรมากกว่าจริงๆเนี่ยในการศึกษาเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเสมอกันเกือบทุกเรื่องเลยยกเว้นโรงเรียนในร้อยตำรวจกับโรงเรียนในร้อยทหารที่ยังไม่รับผู้หญิงนะคะก็ทำอันนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่เขาไม่ค่อยจะแยแสเท่าไหร่นะถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องต่อสู้กันไปนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าภาพรวมหรือพี่ปุ๊เล่าให้ฟังได้ว่าประเทศไทยมันมีความเหลื่อมล้ำอย่างมากเลยในด้านเศรษฐกิจในการเข้าถึงทรัพยากรในการครอบครองทรัพย์สินต่างๆและป้าเนี่ยทำวิจัยเล็กๆตอนช่วงโควิดนะ แล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจมากคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้จักใช่ไหมฮะบัตร
ค่ะ
บัตร300บาทอะบัตรคนจน
บัตรคนจน
ที่เรียกไม่เพราะเลยเนี่ยฮะบัตรคนจนในการในการได้รับบัตรเนี่ยผู้หญิงทุกช่วงวัยเลยค่ะไปรับได้มากกว่าผู้ชายหมายถึงว่าถือบัตรเนี่ยจำนวนมากกว่าโดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าผู้ชายโอ้โหหลายเท่าไม่ใช่หลายเท่าหลายเปอร์เซ็นต์มันก็น่าสนใจว่าอ้าวแสดงว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยผู้หญิงนี่จนกว่าผู้ชายเนาะในภาพรวมใช่ไหมคะมันจนเพราะอะไรอ่ะอันแรกเลยเนี่ยถ้าเขาดูจากรายได้ 100,000 บาทแสดงว่าผู้หญิงยังไม่สามารถจะหารายได้ได้ครบแสนบาทหรือว่าพูดง่ายๆว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรธนาคารไม่ได้เป็นเจ้าของเงินที่ฝากไว้ในธนาคารไม่มีที่ดินของตัวเองเนื่องสถานภาพในภาพรวมเนี่ยผู้หญิงยังล้าหลังกว่าผู้ชายด้วยนะยุดช็อกเหมือนกันนะคะเห็นตัวเลขนี้แล้วบอกอ้าวแล้วนี่สำนักงานที่ทำเรื่องเศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยเขาดูกันหรือเปล่าหรือเขาดูแต่ภูมิภาคเขาดูแต่อายุเขาดูแต่สถานะการเงินอย่างเดียวที่จริงความยากจนเนี่ยมันรวมถึงการครอบครองทรัพย์สินด้วยนะคะมันน่าสนใจมากว่าผู้หญิงเนี่ยยังต่ำกว่าผู้ชายในภาพรวมนี้ด้วยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านทรัพย์สิน
อ๋อค่ะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ยังถือว่าเป็นความท้าทายที่ของบ้านเราที่ยังต้องเผชิญอยู่ถ้าอย่างนั้นในมิติอื่นๆค่ะอย่างเช่นเรื่องทางสังคมหรือมิติเชิงโครงสร้างอื่นๆมีประเด็นไหนอีกบ้างคะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วหรือว่าเป็นยังเป็นข้อท้าทายอยู่นอกเหนือจากเรื่องของรายได้ที่ยังคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศก็ยังคงมีอยู่ทั้งที่บางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่ะก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างค่ะ
อ้าว
จะมีเรื่องอะไรที่ท้าทายเราอยู
่มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วก็ยังท้าทายอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสถิติที่ต่อเนื่องกันมาก็คือว่าวันนี้ผู้สูงอายุยืนซึ่งเป็นเรื่องดีเยอะมากแต่เด็กเกิดน้อยลงมากๆลดลงมาอย่างฮวบฮาบเลยทำไมเด็กถึงเกิดน้อยแล้วก็คนก็บอกว่าเพราะว่าโอเคละเราอยากอยู่เป็นโสดอันนี้ก็เป็นสิทธิเนาะเราอยากอยู่เป็นโสดไม่อยากมีลูกเป็นสิทธิส่วนตัวใครก็มาบังคับไม่ได้แม้แต่รัฐบาลแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้หญิงคนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างทั่วไปคนชั้นกลางเนี่ยพวกเราลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรามีลูกหนึ่งเราเสี่ยงต่อการที่นายจ้างจะเลิกจ้างเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบการมีท้องสักเท่าไหร่หรอกต้องหยุดงาน90วันแถมยังต้องจ่ายเงินให้ด้วยนะคะเป็นเหตุผลที่เราสู้มาให้มันดีนะแต่กลายเป็นว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันที่ทำให้นายจ้างก็ปลดลูกจ้างท้องออกทั้งที่กฎหมายรับรองอันนี้ก็ต้องสู้กันไปอันที่สองก็คือว่าพอ อยู่ในสถานการณ์ที่จะกลับเข้าไปทำงานก็ยังมีปัญหามากมายคราวนี้อยากจะยกตัวอย่างว่าถ้ามีลูกแล้วเอาลูกไปไว้ที่ไหนที่คนไม่อยากมีลูกไปฝากลูกเลี้ยงหนูรู้ไหมว่าตอนหนูเล็กๆถ้าแม่หนูไม่ได้เลี้ยงเองไม่มีปู่ย่าตายายเลี้ยงให้เขาต้องเอาไปฝากไว้กับเนอร์สเลอรี่เดือนหนึ่งเป็นหมื่นคนงานเงินเดือนค่าจ้างรายวัน300บาทต่อวันนึกภาพออกไหมคะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อเราอยากทำงานผู้หญิงอยากจะแสดงศักยภาพแต่ปรากฏว่าอ้าวตายแล้วเอาลูกไว้ไหนถ้าหยิบพักก็ต้องหาให้มันดีขึ้นให้ลูกอยู่แต่ที่สำคัญคือไม่รู้จะเอาลูกไว้ที่ไหนเพราะตัวเองต้องไปทำงานถ้าลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านก็ไม่สามารถจะทำได้นึกออกไหมคะมันจะอดตายพอเอาลูกไปฝากเนอร์เซอรี่แพงมากถ้าเป็นเนอร์เซอรี่คนจนมีเหมือนกันวันเดือนละพันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ที่อบต.เขาเปิดให้อ่
ะ
เทศบาลเปิดให้แต่เขาเปิดเป็นเวลาราชการ8โมงถึงบ่าย3เสาร์อาทิตย์หยุดหนูทำงานได้ไหมคะแบบนี
้ไม่น่าได
้ไม่น่าได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ชนชั้นกลางบริษัทข้าราชการระดับที่ไม่รวยมากก็ยังมีปัญหาว่าศูนย์เด็กเล็กจำนวนมากที่จะมาช่วยดูแลว่าตัวเองไปทำงานไปฝากตี5ได้ไหมเพราะว่าต้องเดินทางขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าไปทำงานอีกชั่วโมงนึงต้องไปฝากแต่เช้าถึงจะเข้างาน8โมงทันแล้ว3โมงเขาบอกให้มารับลูกกลับบ้านมันเป็นไปไม่ได้เ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยไม่สามารถช่วยดูแลเขาได้หรือถ้าไม่มีปู่ย่าตายายอยู่ในชนบทก็ไม่สามารถทำได้มันก็เลยกลายเป็นตอนนี้เกิดสภาพปู่ย่าตายายอายุยืนเป็นเขาเรียกว่าผู้เฒ่าเลี้ยงหลานจำนวนอีสานเนาะก็คือเลี้ยงหลานกันหมดเลยเพราะว่าลูกเอามาฝากไว้นี่อย่างดีนะคือมีคนช่วยเลี้ยงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้คือข้อจำกัดเปลี่ยนแปลงมาเยอะมีกฎหมายมีอะไรก็ตามแต่ว่าการดูแลอย่างจริงจังเพื่อทำให้คนจนเพื่อทำให้ผู้หญิงที่ต้องไปทำงานให้มีรายได้ดูแลตัวเองหรือแม้แต่อื่นๆเนี่ยไม่สามารถจะได้เพราะว่ากลไกมันไม่เอื้อหรือถ้าต่อ นิดนึงก่อนจะปัดไปหาคุณเจี๊ยบก็คือเรื่องของเด็กเล็กทั่วหน้าซึ่งเราสู้ด้วยกันมานานใช่ไหมคุณเจี๊ยบเราบอกว่าสวัสดิการสังคมต้องดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนี่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพราะว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดอย่างดีพอเนี่ยคนที่เขาไม่สามารถจะรวยมากๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาเด็กสุขภาพไม่ดีเด็กอะไรต่างๆเยอะแยะก็เรียกร้องว่าเกิดจนตายดูแลตอนนี้ก็มีเบี้ยผู้สูงอายุผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะคะตอนนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในสังคมไทยเกือบ2ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มากกว่าผู้ชายเป็นเกือบทุกวัยอาชีพที่มากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการได้เงินเบี้ยคนพิการเอาโอเคดูแลมีบัตรทองไปรักษาฟรีเรียนฟรี12ปีว่ากันไปท่องกันไปแต่พอเด็กเล็ก0ถึง6ปีไปดูในระเบียบกฎหมายทั้งหมดไม่ให้เด็กทุกคนค่ะมาจำกัดอยู่ที่ความจนบัตรสงเคราะห์เนี่ยก็คือทำไมเราจะต้องเป็นคนจนเท่านั้นถึงจะได้นี่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานค่ะเปิดประเด็นเอาไว้ก่อน
ขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งข้อท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเราทุกคนที่ต้องตระหนักถึงด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยค่ะจากในแง่ของการทิศทางเรามองว่ามันมีปัญหามากมายใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของการพัฒนาของเราค่ะนะตอนนี้ซึ่งดีที่เราเนี่ยได้มียังสามารถที่จะมีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศมีการขับเคลื่อนในประเด็นด้านนี้เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะปะปูแล้วก็ปะเจี๊ยบช่วงเนี้ยค่ะในเรื่องการพัฒนาในด้านนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมระหว่างเพศเองตอนนี้ภาพของประเทศเราอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูดีขึ้นไหมคะมันแบบมีความหวังให้กับพวกเรานะตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะ
ความหวังอาจจะเป็นข่าวร้ายของทั้งเมและพันนะเพราะว่าเมื่อคนแก่สังคมสูง
หัวเราะทั้งน้ำตาค่ะเนาะตอนนี้
ก็จะมีผู้หญิงย่ายายเนี่ยที่จะเลี้ยงหลานเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเมื่อตอนโควิดป้าทำวิจัยเล็กๆอันหนึ่งก็จัดประชุมให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงนะร้องไห้กระงมเลยเพราะตอนโควิดเนี่ยทุกคนก็กลับบ้านใช่ไหม
ค่ะ
ไม่ใช่แต่ลูกกลับนะก็พาหลานกลับมาด้วยแล้วไอ้เบี้ยมาได้600บาทมันจะเหลืออะไรคะย่ายายบอกว่าโอ้โหไอ้600บาทเนี่ยมันก็แบบคือถ้าย่ากับยายใช้ก็มันก็พอได้นะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้พอโควิดกลับมาเนี่ยสถานภาพทางการเงินของย่าและยายเนี่ยตอนนี้คืองั้นก็เป็นหนี้กันเป็นแถวเลยไม่เพียงพอเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจัดสวัสดิการทั่วหน้านะไอ้ที่ควรจะจัดทั่วหน้าอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะคะควรจะให้ทั่วหน้าแต่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เขาอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันก็ได้ทำไมเราไม่จัดให้มันเป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงแบบเขาเรียก targeted คือเป็นเฉพาะกลุ่มก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ขำๆสำหรับประเทศไทยเนาะทีนี้มาดูตรงที่ว่าแล้วมันมีการพัฒนาทุกด้านเลยนะคะสังคมไทยแต่มันมีเรื่องที่ไม่พัฒนาเลยคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการเมืองโดยเฉพาะการเป็นส.ส.เป็นส.ว.เป็นตัวแทนเรื่องแรกในระบบประชาธิปไตยเนี่ยความเป็นตัวแทนก็คือใจกลางความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมว่าเสียงที่เข้าไปออกนโยบายออกกฎหมายบริหารประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นสะท้อนความเป็นสัดส่วนของกลุ่มคนในสังคมผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายตั้งเกือบ2ล้านคนแต่ทราบไหมคะมีส.ส.หญิงอยู่ตอนนี้ 14% เท่านั้นซึ่งต่ำมากถ้าเทียบกับทั่วโลกเขามีถึง 27% กันแล้วเฉลี่ยนะฮะแล้วเราก็ต่ำกว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมากมายลาว27เวียดนาม27กัมพูชาก็20กว่ามาเลเซียก็สูงกว่าเราเรานี่ใกล้ๆกับพม่าค่ะพม่าที่กำลังสู้รบกันอยู่แล้วก็ปกครองด้วยเผด็จการทหารอยู่เนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางป้าปุ๊กกับป้าเจี๊ยบก็สู้ในเรื่องของเขาเรียก gender quota ค่ะ gender ก็คือเรื่องเพศนะเนาะความเสมอภาคระหว่างเพศ gender quota ก็คือทำยังไงถึงจะให้มีระบบมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภาให้มากขึ้นเราก็สู้กันในเรื่องของการเลือกตั้งไงว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยในการจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเนี่ยให้พรรคต่างๆส่งผู้หญิงกับผู้ชายในจำนวนใกล้เคียงกันได้ไหมเขาก็เขียนดีมากเลยนะคือพรรคการเมืองจะต้องคำนึงถึงการจัดสัดส่วนให้ผู้หญิงและผู้ชายลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อพรรคใกล้เคียงกันแต่เนื่องจากเขาใช้คำว่าคำนึงไงฮะคำหนึ่งนี่คือจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นอาสาสมัครแล้วแต่จิตอาสาทำให้พรรคการเมืองต่างๆซึ่งไม่ได้รับไม่ได้ต้องถูกลงโทษจากการไม่ได้จัดสัดส่วนที่เพียงพอนี่นะคะก็ลอยนวลไปก็คือว่าบางพรรคก็เมื่อก่อนนี่แย่มากนะคะมี100คนตอนที่มีการเลือกตั้งรอบแรกนะปี42เขาก็จัดผู้หญิงลงเต็มเลยค่ะแต่อยู่100คนนะผู้หญิงได้ระดับตั้งแต่60ลงมาหมดเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเลือกเพราะว่าเขาต้องเลือกระดับข้างบนลงมาใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเห็นภาพโทษค่ะ
ค่ะก็สู้กันอีกยกหนึ่งบอกถ้าอย่างนั้นน่ะช่วยสลับฟันปลาหน่อยได้ไหมหรือว่าสลับ1ต่อ3 1ต่อ5อะไรก็แล้วแต่ก็การเคลื่อนไหวอันนี้พวกเราเดินสายมากเลยนะพี่ปุ๊ก็พยายามจะไปลงสมัครส.ส.เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะไม่ง่ายเนาะพี่ปุ๊นะแล้วมีหัวเราะเสียงดังเลยแล้วก็มีพรรคบางพรรคในช่วงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ย62เนี่ยก็เราก็ไปเดินสายอย่างเหมือนเดิมเนี่ยฮะบอกว่าเนี่ยทำไมไม่จัดให้ลงแบบนี้ล่ะก็มีพรรคบางพรรคจัด1ผู้ชาย1ผู้หญิง2ผู้หญิง3ผู้ชายสลับฟันเลยนะฮะมีอยู่พรรคหนึ่งแต่เขาเป็นพรรคเล็กมากได้ส.ส.น้อยบางพรรค1ต่อ7บางพรรคก็1ต่อ5ปานนั้นก็ตามเราก็ยังได้ส.ส.มาประมาณ 14-15% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเสนอกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีนะต่อให้ส.ส.รวมกันหมดทุกพรรคเนี่ยส.ส.หญิงรวมกันหมดทุกพรรคแล้วก็ยกมือไม่ชนะค่ะไม่มีทางผ่านเลยนะคะรวมทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องเงินทุนอุดหนุนเด็กทั่วหน้าเนี่ยส.ส.หญิงกับทุกพรรคเขาก็จับมือกันแต่ก็จำนวนน้อยเกินไป
แต่ก็นนยังถือว่าเป็นเรื่องดีที่สสหญิงทุกพรรคอันนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะ
ไม่ถึงกับทุกพรรคไม่ถึงกับทุกพรรคแต่ว่าสสที่แอคทีฟของแต่ละพรรคเนี่ยก็จับมือกันก็ยังไม่ชนะเนาะนี่เราก็พยายามที่จะทำให้เรื่องของจำนวนของสสหญิงที่จริงสสชายก็ได้แต่ขอให้เข้าใจประเด็นเรื่องเพศสภาพเรื่องเจนเดอร์ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เราจะต้องเคลื่อนต่อไปและว่าถ้ามันมีรัฐธรรมนูญอันใหม่เนี่ยเราก็จะพยายามกำหนดเลยว่าไม่ต้องคำนึงแล้ว ขอให้มีเพศใดเพศหนึ่งลงไปเถอะมา1ใน3ก็ได้ไม่เกิน2ใน3ภาษาพวกนี
้ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่แน่นอนค่ะเราใช่แต่ว่าเราคือยังคงฟังแล้วก็ยังมีความหวังนะคะเพราะว่าทุกคนก็กำลังต่อสู้ในด้านนี้อยู่ก็มีการจับมือกันถ้าอย่างนั้นนะอยากจะลองฟังว่ามันมีมุมบวกอะไรว่าตอนนี้มันมีความร่วมมือยังไงที่น่าสนใจบ้างคะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังของเรานะตอนนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆที่ผ่านมาหลายๆปีที่ป้าปูและป้าเจี๊ยบเนี่ยก็ต่อสู้กันมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละมันมีawareness มีคนที่สนใจประเด็นแบบนี้มากขึ้นหลังๆไม่ก็เห็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะก็พูดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะช่วงนี้มีความร่วมมืออะไรที่น่าสนใจหรือสิ่งที่เรากำลังเดินมาถูกทางแล้วอะค่ะ
ถ้าอยากจะยกตัวอย่างแบบหมาดๆเลยวันนี้เนี่ยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเข้าสภานี่ก็เป็นความก้าวหน้ามาอย่างมากใช่ไหมคะแล้วก็จากเดิมที่กลายเป็นเหมือนตัวตลกกลายเป็นคนที่มองเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศอะไรก็ตามวันนี้เนี่ยเกือบทุกมุมของสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนใหม่เพราะว่าสอนหนังสือเนี่ย ถ้าให้เด็กๆพูดเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศหรือทำคลิปถ่ายรูปหรือเล่าเรื่อง LGBT มาอันดับหนึ่งทุกครั้งคือเป็นเรื่องที่พวกเขาซึมซับว่ามันเป็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็ต้องการแก้ไขร่วมอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะค่อนข้างเป็นเรื่องที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแม้ว่าในกฎหมายจะยังไม่ผ่านเช่นรัฐธรรมนูญยังไม่เขียนคำว่าทุกเพศสภาพหรือในกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยยังไม่ผ่านสภาจนจบอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอันที่สองก็คือต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เราพูดค่ะเราพูดเหมือนเจอปัญหานะคะจะอยากให้ท่านที่ฟังด้วยเนี่ยเห็นว่าในท่ามกลางการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขบวนของกลุ่มเครือข่ายคือรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ผ่านมาจากเครือข่ายทั่วประเทศช่วยกันมาถึง กฎหมายแต่ละฉบับก็มีกลุ่มผู้คนมากมายมาช่วยกันเพียงแต่ว่าที่เราพูดถึงปัญหาคือมันยังไม่จบสมบูรณ์อันนี้ก็อยากให้เห็นประเด็นนี้ไว้ก่อนหรือแม้แต่ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งสถิติสูงมากถ้าดูจากข่าวตกอกตกใจกันหมดตำรวจหญิงก็ไม่พอแต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มีตำรวจหญิงก็เริ่มมีแม้มันจะยังไม่พอคล้ายๆอย่างเงี้ยอยากให้เมย์กับพันเห็นภาพว่ามันยังไม่สมบูรณ์แต่มันมีความร่วมมือของกลุ่มคนต่างๆมากมายภาครัฐบางส่วนก็มาช่วยอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปใช้คำว่าเป็นกลุ่มของผู้คนที่อยู่ข้างนอกเช่นเรื่องผู้หญิงเนี่ยค้ามนุษย์หรือเรื่องอื่นๆถ้าไม่ใช่เขาเรียกว่ากลุ่มภาคประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแลไม่หวัดไม่ไหวคืออาศัยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นก็อยากให้เห็นพลังตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้ามาพูดถึงข้อท้าทายกลับไปตรงนี้ถ้ารัฐบาลเข้าใจเนี่ยอย่างโควิด19เนี่ยศูนย์เด็กอ่อนปิดเด็กๆแย่ๆไม่มีใครเลี้ยงดูอาหารการกินนะคะพ่อแม่ก็ตกงานที่ป้าเจี๊ยบพูดถึงเนี่ยปรากฏว่าภาคสังคมเขาเรียกว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายลุกขึ้นมาที่ช่วยกันลำพังรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะดูแลเรื่องโควิด19ให้ดูแลคนที่ลำบากจากสถานการณ์เนี่ยได้มากถึงขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อท้าทายกลับมาก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งที่คิดว่าต้องพูดถึงสักนิดก็คือเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปพูดเรื่องนี้ด้วย
ค
ือกฎหมายที่เขาเสนอกันให้ส่งเสริมภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาตาม SDG ข้อ17บอกว่าทุกคนต้องยอมรับว่าประชาชนหุ้นเป็นทุกกลุ่มของประชาชนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนารัฐต้องยอมรับเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมก็ร่างกฎหมายกันขึ้นมาเยอะแยะเลยหลายกลุ่มช่วยกันส่งเสริมภาคประชาสังคมรวมทั้งร่างกฎหมายเข้าชื่อมี2ฉบับแต่พอเข้าครม.ปรากฏว่ารัฐบาลเสียบเข้าไปอันนี้ต้องขอพูดการเมืองหน่อยก็คือกลายเป็นว่าเอากฎหมายพ่อปู่ขอใช้คำว่าจากขาวเป็นสีดำเลยคือจากส่งเสริมกลายเป็นควบคุมทุกกระเบียดนิ้วตอนนี้เรากำลังคัดค้านอยู่และเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็ไม่ถูกขั้นตอนตามรัฐ
ค่ะ
อันนี้ค่ะถึงบอกว่าการมันเข้าท้าทายจุดเปลี่ยนมันเดินคู่ไปตลอดมันไม่หยุดนิ่งค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่ายังไงพลังทางสังคมเนี่ยก็สำคัญมากๆค่ะในแง่มุมแบบนี้ค่ะเราอย่างน้อยๆในประเด็นความยั่งยืนเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของความสงบสุขสันติภาพความร่วมมือค่ะถ้าอย่างนี้ถึงแม้ว่าเรากำลังพยายามอยู่ค่ะมีอะไรที่สังคมหรือภาคประชาชนหรือคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถที่จะพอทำได้หรือช่วยเหลือกันหรือเพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนกระตุ้นแง่มุมของความสงบสุขและสันติภาพให้เราอยู่ร่วมกันได้บ้างไหมคะในมุมไหนบ้างอาจจะเป็นขอความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านก็ได้ค่ะอาจจะป้าเจี๊ยบก่อนก็ได้ค่ะ
ก็อันดับแรกเลยเนี่ยใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะเขาเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวทราบไหมคะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรผู้กระทำผิดลอยนวลอยู่ทั่วไปเลยเพราะว่าการกระทำความรุนแรงเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงเท่านั้นหรือผู้หญิงเนี่ยกระทำหรือผู้ใหญ่กระทำต่อเด็กเท่านั้นแต่น่าสนใจนะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะรวมถึงด้านกายภาพด้านจิตใจนะคะไปด้วยพบว่าสถิติของ ผู้หญิงที่ถูกความรุนแรงในครอบครัวเอาตรงง่ายๆนะเอาเฉพาะในช่วงเขาบอกว่าในช่วงเร็วๆนี่ละกัน
ช่วงโควิดนะ
เออช่วงโอ้ช่วงโควิดนี่สูงกว่าปกติเนาะ
ค่ะ
ใน118รายต่อเดือนเฉลี่ย4รายต่อวันนะที่กรมสุขภาพจิตอันนี้เฉพาะกรุงเทพนะคะหมายถึงว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมี4รายต่อวันที่ต้องถึงเข้าโรงพยาบาล นะอันนี้ได้จาก OSCC เพราะฉะนั้นคนที่ถูกคนรักนะคนรักที่กลายเป็นคนร้ายทำร้ายเนี่ยสูงมากในประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้านับๆแล้วเขาบอกว่าประมาณ1ใน3ของผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินมาเห็น3คนเนี่ย1ใน3เนี่ยแหละเคยถูกทำร้ายบางทีการถูกทำร้ายนี่ไม่ได้การทุบตีอย่างเดียวนะการทำร้ายจิตใจอย่างอื่นเช่นการนอกใจนะคะการกักขังหน่วงเหนียวไม่ให้เธอไปคบเพื่อนคบฝูงทำร้ายจิตใจข่มขู่คุกคามบางทีก็อาจจะถึงขั้นข่มขืนภรรยาหรือคนรักตัวเองในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบไม่พอใจหรือเป็นการแก้แค้นหรือเป็นการสั่งสอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นสถิติที่น่ากลัวที่สุดในสำหรับผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เมื่อถูกความรุนแรงแล้วเนี่ยก็ยังจะรักษาความเป็นแม่เป็นภรรยาที่ดีฉันอะไรความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าการที่เราถูกสามีทำร้ายทุบตีนี่เป็นเพราะเราทำไม่ดีเองนะคะเพราะว่าที่ป้าพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเนี่ยมีบ้านพักฉุกเฉินซึ่งมีผู้หญิงเนี่ยที่ถูกทำร้ายโดยคนรักเนี่ยนะคะไปขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารการกินบาดแผลต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าต้องมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 60-70 คนนะคะ
ค่ะ
นี่ยังไม่รวมที่โทรศัพท์มาถามเนี่ยเดือนหรือเป็น 200-300 คน
โอ้อย่างนี้เราทำยังไงกันดีคะเราปรับช่วยปรับมุมมองทัศนคติมีประเด็นที่เราจะไปสู่แบบลดความรุนแรงแล้วเรามาเพิ่มเรื่องสันติภาพสงบสุขอย่างน้อยในครอบครัวค่ะถ้าในมุมเนี้ยค่ะมีที่เราอาจจะเป็นเคสที่เราเคยทำมาหรืออะไรเงี้ยค่ะกระเจี๊ยบเราจะดันสังคมมาคุยเรื่องพวกนี้กันมากขึ้นในมุมบวกกันมากขึ้นยังไงดีค่ะ
อันดับแรกเนี่ยคิดว่าผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยจะต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นส่วนร่วมของการกระทำเข้าใจไหมฮะไม่ใช่มาโทษตัวเองอยู่แล้วก็ต้องปรึกษาต้องคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่กระทบกับสังคมกระทบกับลูกเต้านะญาติพี่น้องเชื่อไหมคะว่ามีการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าการที่มีผู้หญิงถูกทำร้ายแล้วก็ไม่สามารถไปทำงานได้เจ็บป่วยเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากเป็นล้านพันล้านดอลลาร
์ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจ
แล้วก็ประเทศอังกฤษนี่นะคะเขาถึงขั้นที่จะจัดงบมาดูแลเรื่องนี้ประมาณ 2% จาก GDP เลยนะแล้วทำให้สถานการณ์เรื่องนี้มันซาลงมากเลยมีประเทศเรายังไม่มีเลยนะฮะอันที่หนึ่งเรายังไม่มีสถิติรวบรวมว่าคนที่ถูกทำร้ายในครอบครัวเนี่ยประมาณเท่าไหร่เลยเรามีเป็นหย่อมๆเนี่ยอย่างเช่นที่มีอยู่ที่พูดถึง4รายนี่ก็แค่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเรายังไม่มีสถิติเรายังไม่มีฐานข้อมูลที่จะบ่งถึงเขาเรียกความรุนแรงของมันอันที่สองเนี่ยยังนักนโยบายหรือว่าสสเราเนี่ยก็ยังไม่มีมิติเรื่องนี้มากพอที่จะแก้ปัญหาทางด้านความรุนแรงในครอบครัวยังไม่มีงบประมาณที่ลงมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะมีแบบบ้านชั่งพักฉุกเฉินแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากไปพักก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดมากเลยเขาเรียกว่า gender responsive budgeting การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงเพศสภาพความรุนแรงในครอบครัวเหล่านี้นี่ยังพูดง่ายเรายังล้าสมัยถึงแม้ว่าจะเขียนไว้ใน SDG ก็แล้วเถอะ
ค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะก็เราก็มีการคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เมื่อกี้มีเคสที่ดีของที่ป้าเจี๊ยบเล่าว่าทำให้ไปอยู่ในกฎหมายเอาเรื่องของเศรษฐกิจมาจับสิเอาประเด็นของจากประเด็นเปอร์เซ็นต์จาก GDP เนี่ยมาเพิ่มงบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีสื่อมากมายที่ณตอนนี้ที่มาช่วยในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องลดความรุนแรงสันติภาพใช่ไหมคะ
ยกตัวอย่างเสริมหน่อยได้ไหมจ๊ะ
ใช่ค่ะได้เลยค่ะป้าปูเราทำอะไรให้มันเป็นแนวทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมด้านนี้ได้อีกบ้างคะ
ยกตัวอย่างเมื่อวันยุติความรุนแรงที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดือนแห่งการยุติความรุนแรงป้าปูในฐานะเป็นครูเรามีวิชาหนึ่งวิชาศาสตร์แห่งรักซึ่งสอนกันเยอะคนชอบเรียนมากเทอมหนึ่งประมาณ1,000 คนที่ป้าปูกับทีมของอาจารย์สอนนักศึกษาปี1ปี2เนี่ยนะคะวิชาศาสตร์แห่งรักเนี่ยมันก็จะพูดถึงมิติแห่งความรักทั้งเรื่องรักตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองปกป้องตัวเองได้ด้วยขณะเดียวกันก็รู้จักรักครอบครัวรักเพื่อนรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมคือคล้ายๆกับว่านี่มันเป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมมากมายวันยุติความรุนแรงเราก็รณรงค์กันค่ะคนเกือบ1,000 คนเนี่ยก็ทำคลิปทำโปสเตอร์ลง YouTube ผ่านInstagram ของเขานี่เราคือสอนเขาเรียกว่าไม่ใช่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาทุกเทอมก็ผ่านไป1,000 คนเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยอันนี้เรื่องเดียวเนาะเป็นตัวอย่างของเรื่องยุติความรุนแรงเขาก็ทำโปสเตอร์ทำคลิปอะไรของเขาที่มีชีวิตชีวามากเพื่อรณรงค์อันนี้ก็เป็นมุมนึงคือทุกคนทำในมุมที่ตัวเองอยู่อย่าไปรอให้ใครมาเคลื่อนไหวแต่ที่อยากจะขอเสริมไปสักหน่อยหนึ่งได้ไหมคะว่าทิศทางการพัฒนาวันนี้ที่มันส่งผลว่าSDG เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้หญิงทุกอาชีพเนี่ยต้องได้รับการทำงานคนทุกคนทุกอาชีพต้องได้รับการดูแลแต่ว่าการพัฒนาสมัยนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเน้นแต่เรื่องของตัวเลขการส่งออกเน้นเรื่องความเขาเรียกวัดออกมาเป็นตัวเงินแต่ว่าไม่ได้ว่ามันกระจายรายได้ให้กับผู้คนอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนเมืองระยองเนี่ยระยองที่มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะๆพอเขาวัดค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเอ้ยเขาเรียกอะไรรายได้ประจำของแต่ละคนเฉลี่ยออกมารวยเลยคนระยองเพราะว่าที่นั่นอุตสาหกรรมเยอะและคนที่รวยมีไม่กี่คนแต่ว่ารายได้ปีนึงเดือนนึงอาจจะเป็นล้านใช่ไหมคะหลายล้านพอมาเฉลี่ยกับคนงาน 9,000 บาทเนี่ยตัวเลขคนงานอาจจะปรี๊ดขึ้นไปเป็น 3-4 หมื่นหมดเลยเฉลี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขที่ไม่ได้เป็นความเป็นจริงแต่วันนี้ประเทศไทยติดอันดับของความเหลื่อมล้ำระดับโลกประมาณอันดับ1อันดับ2ซึ่งเรื่องของค่าแรงรายได้ถ้าไปดูเรื่องที่ดินตอนนี้มีการต่อสู้เรื่องที่ดินเยอะมากเนี่ยม็อบเพิ่งมากันเต็มไปหมดทำไมม็อบถึงมาเรียกร้องเรื่องที่ดินลองคิดดูว่าคนอยู่กับชีวิตเกษตรกรหรือคนต้องมีบ้านอยู่อาศัยแล้วไม่สามารถมีที่ดินคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยตระกูลบางตระกูลมีที่ดิน600,000 ไร่คนที่ไม่มีที่ดินเลยมีเป็นล้านครอบครัวแล้วก็ยังถูกจับด้วยข้อหาที่บอกว่าสิทธิประชาชนของเรากฎหมายบางฉบับมันบิดเบี้ยวเยอะเช่นเวลาขีดวงป่าไม่มีใครไปเดินหรอกขีดในกระดาษชึบในอุทยานนี้อุทยานโน้นนั่นนี่แต่จริงๆมีคนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดวันนี้คนก็ถูกไล่ออกหรือจับแล้วก็ติดคุกจริงผู้หญิงก็เยอะคนแก่ก็เยอะที่ติดคุกถ้าเราจะดูจากข่าวอันนี้เขาเรียกว่าทิศทางการพัฒนาที่มันได้สร้างให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากแล้วก็ตัวกฎหมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องกันจึงบอกว่าต้องแก้กฎหมายด้วยนะเนี่ยกำลังเรียกร้องให้แก้กฎหมายอุทยานถ้าเราเรื่องตลกให้ฟังหนูลองตอบกันซิว่าเมย์กับ
ค่ะ
ท่านค่ะ
เมย์กับลองบอกซิว่าประเทศไทยมีเนื้อที่กี่ไร
่โอ
้ตอบ
ต้องเซิร์ช Google แล้วค่ะตอนนี
้เราเรียนหนังสือกันเราเรียนหนังสือเนี่ยมันบอกมาตลอดท่องกันมาเลยว่าประเทศไทยมีเนื้อที่อยู่320 ล้านไร่โดยประมาณก็วาดมาเป็นรูปขวานอะไรต่างๆออกมาแต่เชื่อไหมว่าป่าไม้อุทยานเขตทหารเขตนิคมเขตที่สาธารณะอะไรที่เป็นของรัฐเนี่ยมีกฎหมายรับรองหมดเลยว่าพวกคุณอยู่ตรงไหนกันบ้างรวมกันออกมาแล้วได้320 ล้านไร่พอดีแล้วที่ของประชาชนอยู่ที่ไหนนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าคุณมีกฎหมายคุณจับได้ด้วยชาวบ้านติดคุกจริงแต่ว่าทุกคนก็ยอมรับว่าที่มันเกินประเทศไทยที่รวมออกมาแล้วเกินประเทศไทยเพราะว่ายังมีโฉนดอีกประมาณ100 กว่าล้านไร่และยังมีชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ตามจุดที่ว่าเขตทหารเขตป่าเขตอะไรแยะ ร้องเรียนกันมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แก้กันไม่ได้เป็นหลายสิบปีบางอันเป็นร้อยปีคาราคาซังอยู่เพราะนี่คือเขาเรียกว่าสิทธิประชาชนที่เป็นรากเหง้าที่ดินเนี่ยมันเป็นชีวิตคนไม่มีที่ดินเนี่ยเกษตรกรไม่มีที่ดินก็จบเลยแม้แต่คนอยู่ในเมืองทำไมต้องไปอยู่สลัมทำไมไม่รู้จักหาซื้อที่คอนโดก็แค่หลังละล้านสองล้านเองสมมตินะแต่เขาไม่มีที่แต่เขาต้องมาอยู่เพราะฉะนั้นก็เกิดสลัมแล้วก็เกิดการไล่ที่เต็มไปหมดที่ตอนนี้เพราะฉะนั้นที่ดินมันก็เลยเป็นรากฐานแห่งชีวิตแล้วก็ถ้าไม่แก้ไขเนี่ยสิทธิมนุษยชนตรงนี้ก็จะกระทบต่อคนเป็นหลายสิบล้านเป็นหลายสิบล้านคนเพราะว่าคนไม่มีที่ดินทำกินตอนนี้เป็นล้านล้านครอบครัวกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ขณะที่ใครมีเงินก็ซื้อไปตุนไว้ใครมีเงินก็ซื้อไปตุนไว้จนกระทั่งได้600,000ไร่เนี่ยมันน้อยไหม
ประเด็นนี
้โอ้โหใช่พอ
ประเด็นนี้คือฮอตมาก
ฮอตมาก
ใช่ค่ะ
เมื่อไหร่ที่โครงสร้างเปลี่ยนก็คือจะช่วยให้ประเด็นความลดความรุนแรงหรือสันติภาพในประเทศเนี่ยม
ัน
กลับมาได้เมื่อไหร่ที่โครงสร้างปรับหรือแม้แต่กฎหมายเนี่ยคำนึงถึงผู้คนคำนึงถึงความเท่าเทียมหรือแม้แต่หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนั่นเองนะคะค่ะโอ้โห
นี่เชื่อไหมคะว่าเราไปแก้ไขปัญหากันเนี่ยเคยเป็นทั้งกรรมการเสร็จตอนนี้ก็เป็นกรรมการหลายชุดของรัฐบาลตั้งกันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยสมมติพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานว่าป่ามาทับที่ชาวบ้านแต่ไม่มีคนแก้แล้วก็สองมีวาทกรรมบอกว่าเสียสละหน่อยจี้เราต้องรักษาป่าเนี่ยชนชั้นกลางส่วนหนึ่งไม่เข้าใจคิดว่าชาวบ้านไปบุกรุกป่าเพราะฉะนั้นบอกว่าชาวบ้านต้องเสียสละต้องอพยพออกแต่ว่าเนื่องจากกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยไม่ได้ลื้อกลับไปดูโอ้โหไปลื้อดูเสียประวัติศาสตร์พระปู่เป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบเรื่องที่ดินเนี่ยพบว่าป่ามาทีหลังเขตทหารประกาศทีหลังไอ้นู่นไอ้นี่มาทีหลังหมดแต่ชาวบ้านก็ถูกไล่รื้อและอพยพวันนี้ผู้คนจึงไม่มีที่ดินทำกินมหาศาลแล้วก็ต้องแก้ไขให้ได้แล้วยังขอเล่านิดเดียวเพราะว่าพานักศึกษาออกไปบ่อยหนูถ้าหนูไม่มีสัญชาติไทยไม่มีบัตรประชาชนไทยทั้งที่เกิดในประเทศไทยหนูจะทำยังไงหนูคิดว่าลำบากไหม
ลำบาก
ซึ่งมือถืออยู่ยากพอสมควรค่ะใช่ค่ะ
เบิ
กบัญชีธนาคาร
กู้เงินเรียนหนังสือได้ไหม
ไม่ได้
เราไม่ได้ค่ะ
ไปโรงพยาบาลรักษาฟรีไหม
ก็ไม่ได้
โอ้โหเสียตังค์เยอะแน่นอนค่ะ
เงินเด็กเล็กได้ไหมเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหม
ค่ะ
ไม่ได้หมดเลยเพราะว่าไม่มีสัญชาติก็จะมีคนกลุ่มเป็นนับแล้วเป็นแสนแสนครอบครัวที่มีทั้งชนเผ่าที่เขาอยู่มานานแต่ว่ายังไม่ได้สัญชาติมีทั้งคนที่สะเทือนใจแล้วก็ป้าปู้ไปกับนักศึกษากัน9ครั้งแล้วเนี่ย9รอบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยพลัดถิ่น
ค่ะจริงๆอยากฟังเรื่องนี้อีกเยอะเลยค่ะพ่อปุ๊
เดี๋ยวขอเวลานิดเดียวเพราะว่า
แต่ว่าไม่เลยค่ะ
มันคาใจ
คาใจใช่ไหมคะได้ค่ะถ้างั้น
นิดเดียว
ใช่ก่อนเราเปลี่ยนไปได้ค่ะ
นิดเดียวค่ะว่าคนไทยพลัดถิ่นเนี่ยเขาเคยอยู่ในประเทศไทยวันหนึ่งประเทศไทยถ้าหนูเรียนประวัติศาสตร์ประเทศไทยพื้นที่กว้างกว่านี้ใช่ไหม
ค่ะ
จำได้ไหมมันโป่งๆออกแล้ววันหนึ่งก็มีสมัยยุคสงครามโลกก็อังกฤษมาใครต่อใครมาก็วัดเขตแดนกันใหม่ด้วยหลักเกณฑ์อะไรก็ตามแผ่นดินไทยก็กลายเป็นแผ่นดินพม่าเป็นแผ่นดินกัมพูชาแล้วก็คนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นก็กลับไปอยู่ในพม่าเพราะว่าติดแผ่นดินไปเขาเรียกว่าคนไทยพลัดถิ่นเมื่อเขากลับมาเขาเป็นคนไทยนะแล้วก็ยังพูดเหมือนไทยหมดเขากลับมาพม่าไม่รับเขาไทยก็ไม่รับเขาเนี่ยค่ะที่ป้าปูกับพวกนักศึกษาไปกันทุกปีปีละสองรอบเดือนมีนาเนี่ยก็จะไปอีกไปช่วยเตรียมเอกสารเขาสู้เรื่องกฎหมายมาได้แล้วต้องคืนสัญชาติแต่ว่ากระบวนการช้ามากนักศึกษาก็ไปช่วยเตรียมเอกสารนัดสอบพยานเขียนหนังสือไม่ออกเราช่วยทำนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็สามารถช่วยมาได้หลายร้อยคนแต่เมื่อเทียบกับเขามีหลายหมื่นคนถ้าระบบราชการเราอืดอาดอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมาเรียนก็น้ำตาท่วมจอเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีทุนกู้กยศ.กู้ไม่ได้หรือผู้สูงอายุก็เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเด็กพิการก็เยอะเพราะไม่มีเงินไปโรงพยาบาลเวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาทีเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราเฉยได้แต่คนที่ไม่มีสัญชาติเนี่ยมันเป็นชีวิตของเขาอีกกลุ่มใหญ่กลุ่ม
ค่ะ
ขอโทษมีแต่เรื่อง เศร้าๆ
ค่ะเข้าใจแต่ใช่ค่ะจริงๆก็เป็น
แต่พอมีคนทำงานตรงนี้เรารู้สึกมีความหวัง
เราเป็น
ผัด
ร
ู้
ส
ึ
กมีพลังเออมีความหลังมีความหวังใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะพี่พัน
ธ์
เราฟังแล้วยังขนลุกเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ขอนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้แบบว่าฟังเรื่องขอย้อนไปนิดนึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็นปุเล่าบอกว่ามีตำรวจหญิงเข้ามาแต่ว่าเคยได้ยินว่าตำรวจเขาก็ไม่รับผู้หญิงเข้าเรียนอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็เป็นความขัดแย้งกันไหมคะ
เนี่ยป้าแจ๊บเนี่ยเขาไปไฟ
เนี่ยเนี่ยหนูฟังทั้งหมดแล้วหนูติดตรงเนี้ยว่ามันแบบเอ้ยทำไม
ม
ัน
ย
ัง
ไงมันยังไงใช
่
ไหม
ใช่ใช่มันดู
มันเหมือนจะดีแล้วนี่นา
โอเคเดี๋ยวป้าทบทวนให้ฟังว่าตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยในที่สุดโรงเรียนในร้อยตำรวจก็เปิดรับผู้หญิงเปิดรับมา10รุ่นนะคะเราก็จะได้พนักงานสอบสวนหญิงซึ่งจำเป็นในการสืบสวนแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานนะคะทำคดีที่เกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะคดีเด็กนะคะซึ่งกฎหมายบังคับเลยว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงอันนี้เราก็รับมา10รุ่นแล้วอยู่ดีๆเมื่อ2ปีที่แล้วก็ไม่รับไปเฉยเลยก็บอกว่านู่นน่ะเธอต้องไปเข้าเตรียมทหารมาก่อนค่อยมาเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานปรากฏว่าโรงเรียนในร้อยเตรียมทหารไม่เคยรับผู้หญิงเลยแล้วมันจะมีผู้หญิงที่ไหนไปเข้าในร้อยสามในร้อยตำรวจที่สุดเราก็สู้1ยกแล้วนะอันนี้ได้มาละยกที่2เมื่อ2ปีที่แล้วเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็ไม่รับพนักงานสอบสวนหญิงซึ่งจบนิติศาสตร์เนติบัณฑิตอะไรพวกนี้นะคะอยู่ดีก็รับผู้ชายเฉพาะผู้ชาย500คนเฉยเลยโอ้โหพวกป้าก็เดือดร้อนเลยทำรวบรวมรายชื่อทั้งหมดได้ประมาณสักร้อยรายชื่อไปเสนอที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก็รับเรื่องบอกว่าเนี่ยนะมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแล้วนะขัดรัฐธรรมนูญดาๆทางผู้ตรวจการก็รับไปนะคะแล้วก็เขาก็ไปเรียกเชิญสตช.เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาไม่มีใครมาเลยแต่อาจจะด้วยความที่เรากดดันทุกมิติทั้งสื่อทั้งตะโกนพวกก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันเลยเกี่ยวกับเรื่องความไม่การไม่เลือกการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสุดปีต่อมาเขาเปิดรับค่ะเปิดรับละทั้งก็คงจะอายมั้งก็เลยแบบชดเชยให้จำนวนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพนักงานสอบสวนหญิงทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งประมาณ700คนแต่ทำงานจริงๆประมาณ200กว่าคนเท่านั้นในขณะที่คดีทางเพศเรามีประมาณเป็นหมื่นนะคะเฉพาะที่มาฟ้องร้องเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วค่ะวันนี้เขาทำงานหนักมากเดี๋ยวสักพักคุณป้าเจี๊ยบจะมีคลิปพนักงานสอบสวนหญิงที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพักต้องหย่าสามีเลยลูกก็ต้องไปฝากแม่เลี้ยงเพราะว่ามันหนักมากนะคะกว่าจะได้ทำคดีแต่ละคดีทีนี้เราทำไงถึงจะเพิ่มพนักงานสอบสวนหญิงก็มีข่าวดีนิดนึงหลังจากที่กดดันกันมานานเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นว่ามีการประกาศรับพนักงานสอบสวนหญิงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเขาไม่ระบุจำนวนละตอนนี้ก็แข่งกันแบบแฟร์ๆเลยก็ค่อยๆนี่คือพัฒนาการค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าผู้ชายก็เป็นได้นะคะพนักงานสอบสวนที่มีเขาเรียก gender friendly มีความเป็นมิตรต่อผู้หญิงและเด็กและ LGBT โดยเฉพาะ LGBT นี่โดนมากนะเวลาขึ้นสถานีตำรวจเนี่ยอ้าวจะถูกข่มขืนได้ไงเป็นผู้ชายเอาไปแค่อนาจารแล้วกันนะก็เขาผ่าตัดแปลงเพศอะไรแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกข่มขืนได้ในนิยามการข่มขืนแต่ว่าตำรวจก็อาจจะยังไม่เข้าใจในประเด็นพวกนี้หรือเอ๊ะมันเป็นแค่ผ่าตัดนี่นะมันไม่ใช่อวัยวะเพศจริงๆเนี่ยเอาถ้างั้นเป็นเอาแค่อนาจารแล้วกันไม่ข่มขืนนี่เห็นไหมคะว่าทัศนคติอคติและก็ความไม่เข้าใจในเรื่องความเสมอภาคในเรื่องของเพศสภาพนี่ยังมีอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมขบวนนะคะทั้งเพศหญิง LGBT นะคะคนข้ามเพศและอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลให้เกิดความเสมอภาคค่ะ
มาช่วยกันค่ะใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเนี่ยค่ะพี่พันธ์แล้วก็เมย์แอบรู้มาค่ะว่าอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอินในเรื่องของสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเพศต่างๆแล้วก็ความประเด็นในเรื่องของการไม่บูลลี่ด้วยหรือแม้แต่ป้าเจี๊ยบเคยทำรายการที่พูดในเรื่องของซีรีส์ใช่ไหมคะซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ต่างชาติเนี่ยค่ะในประเด็นเหล่านี้ค่ะ ใช่แล้วเมย์ก็เลยเมย์กับพี่พันธ์ก็มีประเด็นค่ะวันนี้เพิ่งมีพี่พันธ์หาแล้วเพิ่งมีข่าวอะไรนะคะวันนี้ ของดาราเกาหลีค่ะ
เป็นนักวอลเลย์เกาหลี
ค่ะเขาใช่ไหม
ใช่เขาแบบฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาโดนไซเบอร์บูลลี่เพราะว่าเขาแบบว่าเขาอะเหมือนแต่งหน้าลงสนามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โดนไซเบอร์บูลลี่มาเป็น10ปีเลยค่ะเขาแบบเขาเคยทนได้จนกระทั่งแบบวันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าพ่อเถอะผมไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายไปคือ
ในอันนี้โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ป้าเลยคิดไม่ตกคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าทำไมคนถึงสนุกสนานกับความเจ็บปวดของคนอื่นอะอย่างดาราญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ดาราเรื่องจะเป็นดาราเป็นนักมวยปล้ำ
นักมวยปล้
ำของญี่ปุ่นผู้หญิงก็ฆ่าตัวตายไปแล้วอันนี้นักวอลเลย์บอลชายเกาหลีเนา
ะ
คือการบูลลี่อิ่งเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องของการประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครอง 100% นะสมมุติบางทีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะถูกเรียก sexual harassment การคุกคามทางเพศเนี่ยนะป้าก็เป็นกรรมการที่ไปตรวจสอบเรื่องการคุกคามทางเพศที่สุดยากมากเพราะการคุกคามทางเพศบางทีมันทำอยู่ด้วยกัน2-2มันพิสูจน์ยากนะคะว่าตกลงเธอยินยอมให้แตะเนื้อต้องตัวร่างกายของเธอหรืออาจจะแบบถึงขั้นแบบมีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่มันมีเส้นการแบ่งระหว่างการข่มขืนใจกับเรื่องยินยอมและไอ้ sexual harassment เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคุกคามด้วยวาจาด้วยไม่ถึงกับข่มขืนนะข่มขืนก็ไม่ใช่กฎหมายอาญาเลยแต่บางทีเนี่ยเป็นเรื่องของบางทีตื้อฮะจีบหรือว่าต่อคือทำให้คนอื่นเจ็บปวดอะละเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆยากมากในการพิสูจน์ตอนนี้พวกเราก็กำลังคิดถึงว่าเออเราควรจะมีกฎหมายอะไรมาคุ้มครองไหมเพราะว่าผู้หญิงในมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยตอนนี้บอกเลยเขาออกมาบอกเลยว่าเขาถูก sexual harassment จากรุ่นพี่ผู้ชายแม้แต่นักประชาธิปไตยก็ยังถูก sexual harassment นะใช้มือลูบคลำแบบต้องไปก้าวไก่ในเนื้อตัวร่างกายเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากมันไม่ถึงขั้นข่มขืนนะคะแล้วก็มันอยู่ในที่ที่รับตาคนมันพิสูจน์ยังไงก็เธอยินยอมให้ฉันเข้าไปอยู่ใกล้ๆนี่แสดงว่าเธอเชื้อเชิญฉันสิอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วเรื่องบูลลี่อิ่งก็อยู่ในตระกูลเดียวกันตกลงมันละเมิดถึงขั้นจะปกป้องตัวเองแบบปกป้องสิทธิตัวเองหรือจะไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมมันก็ไม่รู้จะไปฟ้องใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยต้องช่วยดูแลแล้วทำให้คนเข้มแข็งค่ะที่สำคัญก็ช่างแม่งสิมาว่าเราแต่งหน้ามันบ้าแล้วเป็นตัวของตัวเองดิฉันก็เป็นหนึ่งในโอ้โหเป็นนักวอลเลย์บอลระดับทีมชาติเนี่ยมันก็มีเขาเรียกความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะตัวเองเนี่ยมีค่าประดุจเพชรคุณเป็นคนคนเดียวในโลกที่เกิดมาคุณไม่มียีนเหมือนใครไม่มี DNA เหมือนใครของหายากเนี่ยมันต้องมีค่าแล้วก็ต้องภูมิใจในความเป็นตัวเองไม่ว่าจะหน้าตาผิวพรรณอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องของอัตลักษณ์ความภูมิใจในอัตลักษณ์ที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องภูมิใจอันนี้สำคัญมากเลยเราต้องสอนลูกสอนหลานนะทักษะศาสตร์แห่งรักของพี่ปูนี้น่าจะช่วยได้นะ
ค่ะ
แห่งรักให้รักตัวเอง
นักศึกษาสนุกมากแล้วเขาก็เหมือนกับได้สำรวจตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นตามไปด้วยอย่างเข้าใจ เราพอมีเวลาอีกนิดนึงที่อยากจะพูดถึงหนูเห็นโครงการจนะรักถิ่นไหมคะที่เด็กผู้หญิงลุกขึ้นมาที่ทำเนียบบอกว่าอย่าทำลายชุมชนฉันเลยชุมชนฉันอยู่อย่างสงบแล้วก็เป็นชุมชนมุสลิมด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าการที่มีโครงการอะไรลงไปในพื้นที่แล้วไปกระทบต่อเขาเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาผลสุดท้ายดูเหมือนว่ารับปาก2รอบว่าโอเคจะยุติแต่ในที่สุดตอนนี้หนูไคริยะถูกฟ้องถูกจับแล้
ว
คือเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นของการที่เมื่อเราใช้สิทธิชุมชนของเราเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนของเราในมิติต่างๆแน่นอนมีจำนวนมากยังไม่ชนะยังสู้กันคัดค้านการระเบิดหินโรงไฟฟ้าที่มีมลพิษแล้วยกตัวอย่างหรือไปทำไอ้เขื่อนกั้นคลื่นชายฝั่งที่เขาสู้กันอยู่นะคะน้ำมันรั่วในทะเลอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่านอกเหนือจากเรื่องนั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือการคุกคามคนที่ลุกขึ้นมาสู้ซึ่งอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเราเนี่ย เหมือนกับจะไปแต่ว่าก็ยังไม่มีกระบวนการที่ปกป้องคิดดูว่าใครดียะเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องถูกจับแล้วต้องสู้คดีในข้อหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลุ่มที่มาลุกขึ้นคัดค้านระเบิดหินเสียชีวิตไปหลายคนแล้วก็ถูกจับหลายคนถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเราก็จะเห็นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยซึ่งสังคมต้องปกป้องต้องช่วยกันเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราอยู่ในชุมชนนั้นเราจะรู้ใช่ไหมคะว่ามันร้ายแรงขนาดไหนอย่าไปคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วเสียงในเชิงโซเชียลมีเดียออกมาช่วยกันรณรงค์เนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram หรือลงชื่อเข้าหางว่าวกันอย่างเด็กเล็กทั่วหน้าก็สมมติมี300กว่าองค์กรมีคนเข้าชื่อ 6,000 กว่าคนอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ก็มีคนเยอะ 200,000 คนลุกขึ้นมาสนับสนุนเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องอาศัยความตระหนักแล้วก็ช่วยกันไม่งั้นแล้วก็จะทำให้คนที่ลุกขึ้นมาปกป้องหลักการหลายเรื่องซึ่งมองดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเราแต่ความจริงเกี่ยวในเชิงของหลักสิทธิมนุษยชนหรือเกี่ยวโดยเช่นทำให้โลกร้อนยกตัวอย่างเนี้ยซึ่งไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวอันนี้ก็อยากเสริมเอาไว้ให้เห็นภาพสิทธิมนุษยชนในมิติหนึ่ง
เสริมประพูนิดนึงไหนๆก็ไปถึงภาคใต้แล้วในสามจังหวัดภาคใต้ของเรายังมีความไม่สงบนะคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงทางกายภาพแล้วก็ทำลายชีวิตผู้คนนะคะเหตุการณ์ที่นั่นน่ะมีตั้ง 17,000 กว่าครั้งนะที่มีระเบิดมียิงมีอะไรกับที่เกิดทำให้คนเสียชีวิตนับหมื่นคนทราบไหมคะว่ามีผู้หญิงก็เสียชีวิตในนั้นมากกว่า500คนมีเด็กด้วยนะตั้งแต่เป็น10ปีมาแล้วและที่สำคัญมีแม่ไม้ที่เกิดจากเหตุการณ์เนี่ยเป็น 3-4,000 คนซึ่งแต่ละครอบครัวก็ต้องดิ้นรนภาวะโควิดเข้ามาอะไรเข้ามาโอ้โหที่นั่นเดือดร้อนมากต้องขอยกให้เป็นอีกเซสชันนึงเลยเพราะว่าเรื่องเยอะมากนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อยากให้ความรุนแรงใน3จังหวัด ยุติลงแล้วก็มีการดูแลจากรัฐที่ไปถึงครอบครัวที่เปราะบางมากๆครอบครัวแม่ไม้มีเด็กกำพร้าเยอะเหมือนกันนะคะที่นั่นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเป็นความรุนแรงที่เรายังแก้ไม่ได้เลย ยังอาจจะดีขึ้นแต่ยังแก้ไม่ได้ฮะยังมีความรุนแรง
แล้วเราก็ควรจะได้แสดงความเสียใจต่อการต่อสู้ของประชาชนเมียนมาสักหน่อยไหม
ใช่แล้ว
องซานซูจีก็โดนข้อหา10กว่าข้อหาเข้าไปแล้วทั้งที่ชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วก็ยังมีผู้หนีภัยมาเดือดร้อนอยู่เต็มชายแดนไทยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งสารพัดกลุ่มเพราะฉะนั้นมันเรื่องของสันติภาพเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนที่เราเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องคล้ายๆกันอันนี้ยิ่งมองดูเหมือนไกลออกไปแต่ความจริงแล้วสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยส่งผลต่อพี่น้องในเมียนมาอย่างมากจนกระทั่งเช่นต้องแอบหนีเข้ามาต้องมายอมรับจ้างเป็นแรงงานข้ามชาติแบบถูกๆให้โดนเอารัดเอาเปรียบเพราะเห็นไหมหนีตายเข้ามาแอบซ่อนมาในรถเคยมีรถคว่ำแล้วแรงงานตายหลายสิบคนเลยแอบหนีเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่รู้จะเอาความผิดกับใครเยอะแยะไปหมดชีวิตของคนที่อยู่แวดล้อมเราอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สถานการณ์ในเมียนมากับผู้หนีภัยกับคนที่ถูกจับมากมายแล้วก็รวมทั้งอองซานซูจีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิทธิมนุษยชนในเชิงสันติภาพอย่างชัดเจนนะคะ
ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้ฟังเนี่ยค่ะได้พูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านค่ะอาจจะขอทั้งประเจียมแล้วก็ปะปูค่ะได้ฝากทิ้งท้ายว่าในประเด็นการไปถึงสันติภาพที่ทุกคนควรจะเข้าใจหรือการมีส่วนร่วมที่ทุกคนควรจะเข้าใจอะค่ะเราควรคำนึงถึงเรื่องอะไรสำคัญที่สุดนะคะเป็นเรื่องอะไรที่เราควรให้คุณค่าในประเด็นเหล่านี้ค่ะก็อาจจะขอปะปูก่อนแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยประเจียมแล้วกันนะคะ
ค่ะคำง่ายๆคุณค่าแห่งความเป็นคนที่พูดในตอนต้นนะคะอยากฝากพวกเราทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นมันจะพูดถึงกรณีบูลลี่คนอื่นหรืออะไรก็ตามเมื่อเราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำกับคนอื่นทำนองนี้อันที่สองก็คือช่วยกันปกป้องหลักการของประชาธิปไตยที่ทำให้เรามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเหลือกับผู้คนที่เขา ได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าถูกไล่ที่คนจนในเมืองคนจนในโรงงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงความแรงอะไรคือทุกเรื่องเนี่ยเอาสิทธิชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นเรื่องใหญ่ด้วยรัฐบาลไม่ควรจะพัฒนาโครงการใดๆก็ได้ไปตามใจชอบเพราะว่านี่เป็นหลักการของรัฐธรรมนูญหลักการของ SDG นะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็โยงไปหมดทุกเรื่องค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของป้าเจี๊ยบค่ะคิดว่าเราควรให้คุณค่าอะไรเพื่อส่งเสริมในเรื่องนี้กันนะคะหรือเราควรจะเข้าใจมันใหม่ยังไงคะ
เธอก็คนฉันก็คนเนี่ยแหละค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้นะถ้าเรารู้สึกว่า เราถูกละเมิดสิทธิ์หรือถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเราก็ไม่ควรจะเก็บเงียบๆมันยิ่งเขาบอกว่ามันคือความรุนแรงนะที่เราเจอการที่ถูกกระทำแล้วไม่ทำอะไรเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมินเฉยก็คือการปล่อยให้มีการกระทำรุนแรงมากขึ้นและสำหรับการแก้ปัญหาทุกชนิดเนี่ยไม่ควรใช้กำลังนะแล้วก็กำลังอาวุธในการแก้ปัญหาก็ควรจะใช้ไดอะล็อกใช้สันติเสวนานะคะแล้วก็ใน3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะต้องมี peace dialogue ค่ะต้องมีการเจรจาสันติภาพ
ค่ะ
แล้วก็เราก็ต้องใช่แล้วก็ต้องหัดเจรจาสันติภาพใช่หัดเจรจาสันติภาพกับตัวเองแล้วก็กับคนในครอบครัวทุกวันถึงแม้ว่าจะชนะบ้างจะแพ้บ้างไม่เป็นไรค่ะฝึกไปทุกวันเลย
ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหพี่พานเมื่อกี้ประโยคเด็ดนะคะเจรจาสันติภาพก
ับ
คนในครอบครัวทุกวันนะคะแพ้ชนะบ้างไม่เป็นไร
โอ้ยแต่นิดนึงนะคะที่ได้ฟังนปูก็มีความรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าโอ้แม้แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคใต้แต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรานะเพราะว่ามันก็คือเราก็เป็นคนเหมือนกันน่ะแบบว่าเราเงียบๆเราดูว่ามันไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
ได้ถ้าเงียบความเงียบคือการส่งเสริมความรุนแรง
ค
่
ะ
อ่ะทีนี้เปิดฟังให้ผู้ฟังเข้า
ค่ะโอ้โห
ได้แล้วมั้ง
ไม่ใช่ง่วงนอนแล้วนะ
คือผู้ฟังต้องไม่กล้าง่วงนอนแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเราคุยกันเข้มข้นขนาดนี้ค่ะก
็
ผู้ฟังของเราค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาของท่านแล้วค่ะมีใครนะคะที่มีประเด็นนะคะอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถามกับวิทยากรนะคะก็ขอให้ใช้โอกาสนี้กันเลยนะคะกดยกมือค่ะเป็นรูปมือนะคะด้านล่างนะคะของ Clubhouse ของท่านค่ะทางขวามือนะคะเชิญเลยค่ะ
ค่ะมีคนยกมือนะคะ
เชิญค่ะ
เชิญค่ะคุณพระขันชัยนะคะ
สวัสดีครับพอได้ยินเสียงไหมครับ
ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
ครับขอสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรท่านพิธีกรทั้งสองท่านรวมถึงท่านที่อยู่ในห้องขับเท้านี้ทุกท่านนะครับครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบพระคุณความรู้เชิงลึกเรื่องของสิทธินะครับสิทธิของพลเมืองไทยเราก็ต้องบอกว่าทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาให้ผู้หญิงตัวน้อยๆผู้ใหญ่ของผมสองท่านเนี่ยทำงานกันอยู่แค่นี้เองหรอเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการให้ต่อมนุษย์พึ่งพึงจะมีนะครับไม่ว่าจะมาเกิดอยู่ในเชื้อชาติใดชั้นวรรณะใดแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่ได้เข้าไปกระทำหน้าที่ทำไมไม่ช่วยอาจารย์ผมทั้งสองท่านทำไมสนุนทรัพยากรมาให้ท่านทำงานได้มากกว่านี้ดูท่านทํางานมันเกินกําลังท่านนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงก็คงไม่ให้ท่านเดียวดายนะครับขออนุญาตเป็นกําลังใจให้ทั้งอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันเรื่องสิทธิเฉพาะทางเรื่องของหญิงหรือชายนะครับชายเองก็เช่นกันครับเพราะว่าเรามองว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเพศใดอย่างที่อาจารย์บอกแล้วครับว่าอกเค้าอกเราเนี่ยถ้ายึดหลักได้เนี่ยยึดหลักนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของการสร้างสมดุลว่าในเรื่องของการมีชีวิตดำรงอยู่สมดุลกับธรรมชาติสมดุลกับมนุษย์ด้วยกันนะครับส่วนที่จะขับเคลื่อนอย่างไรเนี่ยก็คงต้องฝากท่านทั้งสองท่านนี่รวมถึงเวทีนี้ทุกท่านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของอาจารย์แค่สองท่านนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับช่วยกันบอกกล่าวช่วยกันสร้าง awareness ว่าสิ่งที่มันยังเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกไม่ต้องในสังคมไทยการจะถูกกระทําหรือผู้ถูกกระทําเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เขาเดียวดายนะครับเราต้องเป็นเพื่อนนะครับเป็นพลังที่จะเสริมให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสต่อไปแม้ว่ามันจะไม่ใช่ในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าในระยะอันไม่ไกลนะครับถ้าเรามีความตั้งใจจริงผ่านเวทีของการเสวนาในคลับเฮ้าส์ห้องนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเซสชั่นที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนอย่างสมดุลของสังคมไทยต่อไปก็กราบขอบพระคุณนะทั้งสองท่านครั้งครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณมากนะคะ
โอ้ยอยากแทรกนิดเดียวได้ไหมคุณพระขันธ์ไม่ใช่ป้าสองคนสู้มีคนสู้เยอะเลยค่ะทุกเรื่องเนี่ยจะมีผู้คนมากมายอันนี้อยากจะบอกเล่าเราเป็นเพียงตัวแทนเล็กๆที่ออกมาส่งเสียง
แต่ยังไงก็ไม่พอใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ยังไม่พอนะคะพี่จ
ู
ดีใจมากที่มีคนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องราวที่พวกเราเคลื่อนไหวอยู่ค่ะขอบคุณจริง
ๆขอบคุณมากค
่ะอย่างน้อยๆก็ติดตามไปดูรายการ Gender Talk ใน Facebook
ดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้เป็นรายการที่สนุกมากๆเลยนะคะจริงแล้วคุยกันหลายประเด็นใช่ไหมคะแม
่คุยแบบเรื่องเบาบ้างเรื่องหนักบ้างสลับกันไป
ค่ะใช่ค่ะเราต่อยอดกันนะคะเราสปอร์ตกันสนับสนุนกับพื้นที่ที่ส่งเสริมมุมความคิดที่จะชวนกันทุกคนเนี่ยเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ฝากติดตามค่ะพื้นที่ของวิทยากรด้วยนะคะมีอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังอยากจะพูดคุยหรือมีประเด็นสอบถามกับวิทยากรนะคะคุณสุดนะคะ
อ
าจจะรบกวนแนะนำตัวอีกครั้งค่ะเชิญค่ะ
เดี๋ยวกันนะคะอันนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะ
ได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะ
ก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวอีกนิดนึงพอดีจริงๆก็มูลนิธิครอบครัวพอเพียงเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะคะเป็นสมาชิกขององค์กรสิทธิมานานแล้วนะคะก็คุณสุนีเองหรือว่าคุณรุ่ง อาจารย์รุ่งระวีเองก็รู้จักกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเพราะว่าเราก็เคยไปที่พาเด็กเยาวชนไปที่บ้านพักฉุกเฉินไปจัดอบรมนะคะหรือว่าอะไรต่างๆกับคุณสุนีก็รู้จักนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองอริยสิริพิพัฒนารานะคะก็เด็กๆ ก็จะเรียกว่าป้ามุกนะคะป้ามุกก็เขาก็เรียกตามวัยนะคะอายุ60เหมือนกันนะคะก็16ปีที่มูลนิธิครอบครัวเพียงทำงานมาตอนนี้ก็เลยขณะเนี้ยในนักศึกษาหรือว่าเด็กและเยาวชนที่เติบโตกันขึ้นมาจนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานหรือเป็นอะไรต่างๆคันนี้ในสิ่งที่ท่านพูดที่อาจารย์พูดทั้งสองท่านนะคะมีแนวทางหรือความที่ท่านจะต่อสู้เยอะแยะมากมายแต่ว่าขณะนี้ทางมูลนิธิครอบครัวเพียงก็ยังบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็เด็กนักศึกษาของครอบครัวเพียงก็ลงไปให้ความรู้กับปฐมก็คือต่อยอดเชื่อมโยงกันไปแต่ว่าในสิ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องของความรุนแรงหรือสิทธิมนุษยชนหรือว่า SDG ข้อ17หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างทางมูลนิธิครอบครัวเพียงเราก็ยังขอยืนยันตามที่พระอนินพระอาจารย์อนินทร์มานนะคะก็บอกว่า SDG เนี่ยกุญแจของเขาก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5คำ5ข้อที่พ่อสอนเนี่ยก็คือกุญแจที่จะไข17ข้อนั้นแต่คราวนี้ในสิ่งที่ท่านกำลังทำงานกันอยู่นะคะอาจารย์2ท่านบอกว่าทั้ง2ท่านไม่ใช่แค่ทำงานแค่2ท่านแต่ว่ามีอีกจำนวนมากก็เลยจะขออนุญาตว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางนักศึกษาใช้ระดับนักศึกษานะคะแล้วก็มัธยมปลายม.6 ม.5 อะไรพวกนี้ค่ะที่มีความสนใจอยากจะไปรับฟังผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องของ SDG หรืออะไรเหมือนกันกับว่าให้ท่านจัดเวทีอะค่ะจัดไม่ใช่ท่านจัดเวทีท่านนัดหมายผู้ใหญ่อะค่ะซึ่งรัฐสภาก็เคยพาเด็กเยาวชนเข้าไปที่รัฐสภานะคะอาคารกว้างขวางใหญ่โตเลยค่ะไปพบท่านชวนไปพบผู้ใหญ่หลายคนไปรับฟังโอวาทไปรับฟังอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ในส่วนที่ท่านพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับปัญหาหรือว่าเรื่องราวอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าท่านนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องที่เขาจะต้องมาตอบคำถามหรือว่ามาไขข้อข้องใจอันเนี้ยให้นักศึกษาได้ฟังซึ่งนักศึกษานี้ก็มาจากหลายสถาบันนะคะหลายสถาบันมารวมกันครั้งหนึ่งอาจจะ20-30แต่มันจะกลายเป็นเหมือนกันกับพลังบวกที่นักศึกษาจะออกมารับรู้รับทราบแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กันกับสิ่งที่ท่านกำลังทำกันอยู่ซึ่งไม่ใช่ทั้งสองท่านแค่นั้นที่ท่านบอกว่ามีจำนวนมากถ้าพลังของนักศึกษาที่เป็นเครือข่ายของครอบครัวเพียงจากทั่วประเทศถ้าสามารถท่านนัดคนที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นคนที่จะต้องมาตอบหรือจะต้องมาไขปัญหาหรือจะต้องมาชี้แจงแล้วเราก็ให้นัดหมายนักศึกษาเข้าไปรับฟังมันจะช่วยเหมือนกันกับพยายามทำเรื่องของน้ำดีไร่น้ำเสียแต่ว่านักศึกษาเนี่ยไม่ใช่ไปฟังแล้วจบทุกคนเป็นสื่อเป็นผู้ส่งสารแน่นอนนะคะในสิ่งที่ถ้าสมมติไป30คนก็มี30เครื่องมือถือหรือ30ผู้ส่งสารซึ่ง1คนเขาไปกี่คนต่อหรือเข้าไปสาบานต่อในสิ่งที่เขาได้รับคำตอบมันน่าที่จะช่วยในสิ่งที่ท่านกำลังขับเคลื่อนกันได้ไหมหรือว่ามันเป็นโอกาสที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมในปัญหาของประเทศขณะนี้แล้วก็ใน SDG ทั้ง17ข้อเพราะว่าทางเครือข่ายของครอบครัวเพียงเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยจะเข้าใจความหมายของ5คำ5ข้อหรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ SDG ค่อนข้างชัดอันนี้ก็เลยขออาจารย์2ท่านว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะใช้พลังเด็กเยาวชนเข้าไปรับรู้รับทราบหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่ถูกต้องนะคะขอคำถาม
ค่ะค่ะ
แลกเปลี่ยนเร็วๆเลยนะคะคุณป้ามุกนิดเดียวคือยกตัวอย่างว่าเนี่ยคณะทำงานขับเคลื่อนเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและเด็กเล็กตอนนี้ที่เราสู้กันมาได้2ล้านคนคนจะได้4ล้านคนอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศบวกกับองค์กรเยาวชนจำนวนไม่น้อยค่ะเขาก็กระโดดเข้ามาร่วมด้วยคราวนี้มุมแรกเปลี่ยนก็คือว่าที่เด็กๆเติบโตกันขึ้นมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าไปฟังผู้ใหญ่พูดหรือโต้แย้งสักทีเดียวหรอกแต่ถ้าได้เข้าไปสัมผัสกับปัญหาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนลงพื้นที่กับชุมชนอันนี้ที่สังเกตจากตัวเองด้วยนะคะพานักศึกษาลงไปเนี่ยนักศึกษาจะเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าใจปัญหาโครงสร้างสังคมส่วนเรื่องการแสวงหาการโต้ตอบแบบที่มันอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยในแง่การนัดผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็รู้กันอยู่เนี่ยว่ามันแสนจะยุ่งยากคือเอาไว้เป็นจังหวะแจกโคนของบทเช่นบางเรื่องก็เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายคือเขาต้องลงไปสัมผัสกับปัญหาแล้วก็เรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากค่ะอันนี้ช่วยเขาได้มากและขณะเดียวกันเขาก็ย้อนกลับมาช่วยงานของขบวนผู้คนได้ด้วยค่ะแลกเปลี่ยนประมุขนะคะ
ขอบคุณมากค่ะป้าเทียมค่ะ
คล้ายๆประ
เด็นแรกเปลี่ยน
คล้ายๆกับป้าปุ๊นะคะ
ก็
เห็นด้วยค่ะว่าจริงๆต้องไปสัมผัสที
่เสียงเบานิดนึงค่ะพี่เตีย
ค ค่ะที่บ้านพักฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็จะมีตำรวจนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยไปฝึกงานตลอดเลยไปเป็นกลุ่มทั้งผู้หญิงผู้ชายหลังจากที่เขาฝึกงานแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะเขาได้สัมผัสผู้ที่เป็นเหยื่อความรุนแรงได้ลองใช้เขาเรียกเทอราปีการบำบัดในรูปแบบต่างๆกับผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยเขาเป็นคนละคนเลยวันแรกที่มากับวันที่ออกไปเข้าไปฝึกงานประมาณสัก2อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็เห็นชัดนะคะว่าการได้สัมผัสกับปัญหาจริงๆเนี่ยช่วยเปลี่ยนคนทุกคนเปลี่ยนได้เราเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วขอให้เขาได้สัมผัสได้มีโอกาสแล้วก็ให้โอกาสเขาจริงๆค่ะเห็นด้วยค่ะกับป้าปุ๊ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเป็นแนวทางใช้ได้เลยนะคะสัมผัสกับปัญหาขอบคุณมากเลยค่ะเชิญคุณอภัยชีพค่ะ
ครับขอบพระคุณครับก็จะขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะครับที่กรุณาทำให้บ้านเมืองได้มีความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับในประเด็นที่พี่ๆได้กรุณาผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะท้อแท้นะครับในส่วนที่ผมอยากจะขอความเห็นนะครับว่าในส่วนที่พี่ๆได้ดำเนินมานะครับแล้วหลายๆคนก็เห็นความสำคัญนะครับว่าพุทธศาสนานะครับจะช่วยเติมเต็มในประเด็นเหล่านี้นะครับได้หรือไม่อย่างไรนะครับไม่ทราบว่าพี่ๆจะกรุณาให้ความรู้สักนิดนะครับขอบพระคุณครับ
ปะปูไหมคะ
ค่ะก็ความจริงเราก็จะสังเกตเห็นว่าผู้คนเนี่ยมีศรัทธาต่อศาสนาเยอะมากใช่ไหมคะแล้วไม่ว่าจะยากจนเข็นใจเชื้อชาติใดแต่เราจะสังเกตเห็นความศรัทธาเหล่านี้แรงงานข้ามชาติเมียนมาไปวัดกันดูเหมือนจะมากกว่าคนไทยด้วยนะคะมือคือความศรัทธาแล้วก็ความรู้สึกถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานอันนี้ก็เป็นเหมือนกับศรัทธาที่ช่วยประโลมใจให้กำลังใจเห็นทางออกในชีวิตในส่วนตัวของเขาเนี่ยไม่น้อยอันนี้อาจจะคิดว่าเป็นภาพที่เราคุ้นเคยไม่ว่าในชนบทไทยหรืออื่นๆแต่คราวนี้มุมที่มันอาจจะต้องช่วยกันคิดต่ออีกนิดนึงอะค่ะเราจะพบว่าทำอย่างไรให้การประสานงานในเชิงชุมชนซึ่งความจริงก็มีสูตรอยู่บ้านวัดโรงเรียนที่คนพูดเนี่ยคือให้เหมือนกับวัดและพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับแทนที่จะรอให้คนมาที่วัดแต่ว่าวัดและพระสงฆ์ของเราอาจจะดูเหมือนลุกออกไปเพื่อทำงานกับชุมชนเพราะท่านจะช่วยได้เยอะส่วนที่สองที่ยังเป็นเรื่องต้องช่วยกันคิดก็คือเราจะเห็นการทำงานของศาสนาที่ข้ามศาสนาเหมือนเวลาพาไทยพัฒน์ถิ่นไปนะคะไทยพัฒน์ถิ่นที่เราไปทำที่ระนองเนี่ยที่ไปช่วยเขาเรื่องสัญชาติเนี่ยเป็นมุสลิมค่ะแต่ก็เป็นมุสลิมที่เขาต้องได้สัญชาตินะคะเพราะไทยเรามีหลายศาสนาหลายเชื้อชาติเนี่ยเราไปพักที่วัดพุทธค่ะเจ้าอาวาสและพระก็ช่วยเปิดทางให้เต็มที่เราไปพักกันที่นั่นทำกิจกรรม เตรียมเอกสารกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพพุทธมุสลิม อยู่ด้วยกันอย่างดีแล้วก็สนับสนุนความเดือดร้อนของพี่น้องแม้ว่าจะข้ามศาสนาอันนี้ก็อยากยกเป็นตัวอย่างอ่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญกับกติการะหว่างประเทศก็จะเน้นเสมอนะคะว่าทุกศาสนาเนี่ยต้องไปด้วยกันแล้วก็จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสันติภาพที่ช่วยโน้มน้าวจูงใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนค่ะขอแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พันธ์คะเรามีเห็นว่าเรามีผู้ฟัง
เดี๋ยวแบบคุณป้าเจี๊ยบจะแบ่งปันตรงนี้เรื่องพระพุทธศาสนาค่ะ
ค่ะที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
เสียงเบาอีกแล้วค่ะป้าเจี๊ยบ
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเมื่อเพราะว่าพุทธศาสนานี้เป็นปรัชญาใช่ไหมคะไม่ได้เป็นข้อบังคับที่มาใช้ในชีวิตประจำวันเราวอลันเทียร์จะรับแค่ไหนก็ได้ศาสนาพุทธเนี่ยแบบคือแบบประชาธิปไตยจ๋ามากนะคะจะรับแค่ไหนก็ได้ก็อันนี้ก็คือความประทับใจว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นสายประชาธิปไตยนะแล้วก็ส่งเสริมความเสมอภาค
มีอยู่ติดอยู่นิดเดียวนะคะถ้าจะช่วยกันสนับสนุนก็คือว่าสิทธิของภิกษุณีประเทศไทยนะคะยังไม่เสมอภาคแต่ว่าในเชิงของเนื้อหาปรัชญาการที่เราอยู่แบบศาสนาเป็นธรรมชาติเราบอกเลยว่าศาสนาก็คือธรรมชาติถ้าเรารู้สึกว่าเราเคารพธรรมชาติเราพึ่งพิงธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องคืนความเป็นธรรมชาติให้กับความเป็นให้กับธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าศาสนาเนี่ยก็คือแนวทางเพราะว่าพระเจี๊ยบเนี่ยเคยฝึกสมาธิเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆนะคะสมาธิจะช่วยการเจริญเขาเรียกสมาธิจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะความมีสติเคยมีอุบัติเหตุที่ปางตายแต่ด้วยความที่เราเคยฝึกสมาธิมาเนี่ยเราได้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากความตายได้เชื่อไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงอยากฝากให้ทุกคนไปหัดทำสมาธิเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆเรามีคนยกมืออีกนะคะแต่ว่ายังไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคน่าจะ
ค่ะ
ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเห็นคุณฟ้ามุกค่ะเมื่อกี้เผื่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
มาแล้วค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
ก็ขออนุญาตนะคะตอบอาจารย์สองท่านนะคะ
นิดนึง
ขอสั้นๆค่ะ
เด็ก16ปีที่ครอบครัวเพียงทำงานมานะคะเด็กเยาวชนเราลงพื้นที่ร่วมกับอสมทั่วประเทศนะคะแล้วในเขตกรุงเทพมหานครกับอสมหรือลงพื้นที่ลงชุมชนเราลงมาหมดแล้วแต่เหมือนกันกับว่าพอเด็กขึ้นระดับอุดมศึกษาหรือว่าเราพยายามหาเวทีเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแค่นั้นนะคะเพราะเด็กทุกคนผ่านประสบการณ์เหมือนกันกับที่บ้านพักฉุกเฉินเด็ก9เด็ก11ขวบท้องหรืออะไรต่างๆก็ไปเรียนรู้มาหมดกับพระมหาพงษ์นรินทร์ซึ่งตอนนี้ศึกมาเป็นอาจารย์ธรรมดาแล้วอะไรเป็นคนธรรมดาแล้วอะไรคือทำมาหมดแล้วอะค่ะแล้วก็ยังทำอยู่ในปัจจุบัน16ปีที่ทำมายังทำอยู่ค่ะแล้วก็ทำลงพื้นที่กับอสมกับชุมชนค่ะค่ะแค่นั้นค่ะ
ชื่นชมด้วยค่ะเราก็ร่วมกันทำต่อนะคะ
ค่ะเดี๋ยวสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะได้มีโอกาสนะคะอย่างที่คุณอริยศรีพูดถึงเนี่ยว่าไปพบกับผู้นำบ้างที่จริงในต่างประเทศเนี่ยเขาในรัฐสภาเนี่ยเขาเปิดให้เด็กเข้าเยี่ยมชมพบปะกับส.ส.แล้วก็ประธานสภาตลอดทุกวันนะที่ประเทศที่เขามีประชาธิปไตยเยอะๆเนี่ยมีแต่ประเทศเราตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะ
เป็นน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะได้ลดในเรื่องของช่องว่างบางอย่าง
ใช่ชวนเด็กๆชวนเด็กๆไปประท้วงว่าทำไมสภาล่มเป็นส.ส.ไม่รับผิดชอบในการเข้าประชุมสภานะเสียงบประมาณชาติไปหลายล้านเลยนะคะ
ท่านนำเสร็จท่านนำเลยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นขอปิดท้ายด้วยพระอาจารย์อนิลมานได้ไหมคะพระนิมนต์ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย
์เชิญพรฟังวันนี้ประป่าทั้งหลายก็ได้ความรู้เยอะ
ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่พยายามนิยามของ human rights หรือว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนที่ป้าทั้งหลายได้พูดมาวันนี้นะครับมันก็ทำให้เราเห็นว่าการที่คอนเซปต์หรือว่า scope ของ human rights เนี่ยมันค่อนข้างจะยากอย่างเช่นเราจะไปเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของเด็กๆ gender equality โดยเฉพาะสิทธิผู้หญิงแล้วก็ไปมาๆก็ใน LGBT อะไรพวกนี้นะครับก็เลยอยากจะแค่ฝากไว้คำหนึ่งนะครับว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ human rights มันก็เลยมีปัญหาเยอะ human wrong ก็เลยเยอะเกินไปนะครับก็คือในพระพุทธศาสนาอย่างที่คุณไอชีฟนะครับพูดถึงมีคำหนึ่งที่คุ้นเคยกับคำที่พวกเรามากๆเลยซึ่งมีความหมายก็คือความหมายถึงมนุษยชนโดยตรงอย่างที่ป้าได้พูดมานะครับนั่นก็คือศีลข้อ3กาเมสุมิชฌาจาราแต่บังเอิญเนี่ยพวกเราเนี่ยมักจะแปลไปเชิง sexual pleasure แต่ว่าตามรากภาษาและตามพระไตรปิฎกนั้นมันคือ sensual pleasure ก็คือ misconduct in sensual pleasure ก็หมายถึงว่ากาเมสุมิชฌาก็คือกาเมสุกาสุตรงนี้มันคือ plural ดังนั้นกามทั้งหลายมิจฉาก็คือประพฤติผิด เพราะฉะนั้นการประพฤติผิดทางกายกามกามตรงนี้ก็คือกามคุณทั้ง5ก็คือการประพฤติผิดทางกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไปล่วงเกินใครไม่จะว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น LGBT อะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการล่วงเกินหรือประพฤติผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือความหมายที่พระพุทธเจ้าให้ของคำว่า human rights เลยอยากจะแค่เพิ่มเติมตรงนี้ครับขอบคุณครับ
กับขอนมัสการค่ะขออนุญาตนิดเดียวได้ไหมคะอาจารย์เสน่ห์จามริกค่ะซึ่งเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกตอนนี้ก็อายุ90แล้วท่านยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็เริ่มป่วยท่านได้เขียนบทความหลายชิ้นงานเขียนหลายชิ้นว่าได้เรื่องพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนค่ะและเองก็ได้อ่านแต่เมื่อกี้เนี่ยก็จะพูดกันไปในเชิงหลักการย่อๆเท่านั้นแต่ความจริงมีหลายท่านที่ได้เขียนเรื่องพุทธกับhuman right ค่ะขอขอบนมัสการไว้ด้วย
น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้เหมือนจะได้
จะได้
หนังสือไปอ่านต่อหัวข้อไปศึกษาต่อ
ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะเราต่างเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะที่เราจ
ะ
เป็นคนที่จะร่วมกันไปสู่หลักชัยแห่งความปรองดองแล้วก็ช่วยกันดันค่ะคนทำงานสายนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะกับวิทยากรของเราทั้งสองท่านเลยนะคะที
่
มาให้ทั้งความรู้แล้วก็ความประทับใจรวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง
ที่คนทำงาน
คนทำงานน่ะในด้านนี้ที่บางทีคนรุ่นเราอาจจะลืมไปแล้วนะคะหรือไม่เคยได้รู้มาก่อนใช่
ค
่
ะ
ค่ะ
ต้องขอบคุณคุณสุนีชัยรสนะคะแล้วก็คุณเรืองระวีพิชัยกุลณที่นี้ด้วยนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้ด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะวายย่อแล้วค่ะ
วายย่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ยินดีจ้ายินดีจ้าก
ราบพระอาจารย์ด้วยนะคะ
กราบพระอาจารย์ด้วยค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะก็วันนี้ค่ะก่อนที่เราจะชวนทุกคนหลับฝันดีใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์
เราก็ขอทิ้งท้ายกันดีกว่าเหมือนเช่นเคยค่ะ
ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ทุกท่านค่ะที่ติดตาม Sustainable Agronomy Clubhouse ของเรามาจนถึงตอนที่13 อย่างที่บอกว่าเรามี17ครั้งนะคะ2ครั้งแรกเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ต้องการแล้วก็การเชื่อมโยงกับธรรมชาติส่วนเรื่องปัญหาของที่เป็นสาเหตุของ SDG เนี่ยเราก็ได้พูดมาแล้วถึงตั้งแต่ EP 3ถึง6สาเหตุของปัญหาเนี่ยเราก็ทราบมาแล้วจาก EP ที่7ทีนี้เนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังนิยามเป้าหมายกันใหม่ว่าเราจะให้ความหมายกับเป้าหมายของ SDG ยังไงได้บ้างตั้งแต่ครั้งที่8ถึง13นี้นะคะทีนี้เนี่ยทีมงานอยากจะทบทวนค่ะว่าเป้าหมายที่เรารีดีไฟน์มาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อบรรลุเป้าหมายเพราะว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็ทำงานในฟิลด์เหล่านี้ทำงานในด้านนี้มาเนี่ยวิทยากรก็ได้มีการพูดวิธีการถึงเป้าหมายเล็กๆน้อยๆกันบ้างแล้วทีมงานก็อยากจะไปลอง
เจาะลึกใช่ไหม
เจาะลึกแล้วก็กลั่นกรองมาดูว่าเอ๊ะมีเป้าหมายมีวิธีการยังไงนะที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้นึกคร่าวๆตอนนี้ก็จะมีเรื่องกฎหมายนี่แหละที่ต้องบังคับใช้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ความร่วมมือตอนแรกเนี่ยคิดความร่วมมือเนี่ยคิดถึงการทำงานข้ามภาคส่วนบูรณาการในหน่วยงานนะแต่ว่าพอวันนี้ฟังนปูแล้วเนี่ยก็ขยายความคิดตัวเองออกมาว่าเออจริงๆความร่วมมือมันคือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะช่วยเสริมพลังให้กับใช่เสริมพลังให้กับคนที่ให้กับคนที่เขาอาจจะกำลังเรียกร้องอยู่กำลังต่อสู้อยู่ก็ได้แบบนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคลับเฮ้าส์4ครั้งสุดท้ายของเรานะคะจะพูดถึงวิธีการที่ไปถึงเป้าหมายจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นอดใจรอค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนมีนาคมเดือนหน้า
พลาดไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นการพูดคุยที่จับต้องได้แล้วเนาะแล้วก็สามารถดึงเอา ความร่วมมือหรืออาจจะบางคนเนี่ยมาคุยแล้วเพื่อให้ไปสานต่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะพี่พันธ
์ค่ะ
เดือนมีนาเนี่ยเป็นวันสตรีสากลนะคะสาม
ค่ะ
แบบมีนา
สงสัยต้องให้ลงวันที่สำคัญนะคะจะได้เชิญวิทยากรเรากลับมา
ค
่
ะ
ระดมสนองด้วยกันค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นติดตามข่าวสารได้ใน Facebook ค่ะ World Buddhist University เหมือนเดิมเสิร์ชคำว่า WBU Admin นะคะหรือว่าฟังย้อนหลัง Clubhouse ครั้งนี้หรือว่าทั้งหมดเลยเนี่ยได้ที่ YouTube World Buddhist University แล้วก็ Sustainable Agronomy Club ใน Clubhouse แห่งนี้ค่ะ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราส่งผู้ฟังแล้วก็วิทยากรเรากล
ับ
บ
้
านไม่ใช่กลับบ้านส่ง
เข้านอนเลยค่ะ
ค่ะ
เวลาแบบนี้นะคะ
ค่ะ
ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะมีได้ประโยชน์นะคะจากขับเฮาส์ครั้งนี้แล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปนะคะวันนี้ค่ะทางเมย์แล้วก็พี่พันธ์นะคะแล้วก็ Sustainable Agronomy Clubhouse ของเราขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันในเดือนหน้าค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดี
สว
ั
สด
ี
คุณนายค่ะ
บ๊ายบาย
ขอบคุณค่ะ
บ๊ายบายค่ะ
บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ